zastupitelky, zastupitelé, vážení občané, dovolte mi v této chvíli všechny poprosit o větší míru klidu a zahájit registraci pro dnešní jednání. Moc děkuji. Vážení zastupitelé, dovolte mi využít této chvilky, abych znovu zopakoval, že máte před sebou nový technický systém hlasování. Máte k tomu leták, kdo na to neměl čas, přišel později. Není to nic složitého. Ten ovládací prvek, který si vezmete do ruky, má pouze 6 prvků. To znamená, registraci provedete tak, že zmáčknete pouze OK nalevo, tím se přihlásíte do systému a máte před sebou vysvětlení tlačítek. Používáme čísla 1, 2, 3, 4 a 6. 1 má v horním pravém rohu zelený signál souhlasím, 2 má červený nesouhlasím, jsem proti. A 3, zdržel jsem se hlasování. 4 je žádost o vystoupení, 6 je technická poznámka k dané věci. Takže ještě jednou se podívejte do toho letáku, přihlašte se tlačítkem v levé horní části OK do systému a používáme souhlasím, nesouhlasím, zdržel jsem se, technická a rozprava číslo 4. Děkuji. Poprosím Roberta Seltstra. Roberte, prosím, Ivoš přijde, nebo jak to má, jak to máme s ním? Přijde. Jo, protože nemám informaci. Jirka Haša, nevíte, chlapci? Ten chodí pozdě vždycky, takže tomu dáme čas. O tom, jestli se dostaví, nebo to nevíš nic? A on teď mi říkal, Ivan, já na něj tadyhle vidím a on kejval, že neví nic. Neví nic. Čte 5 a kolik jich máme? Mira je omluvený, jo, toho mám. Jo, starý už je tady. Mirku, poprosím o registraci do systému, zmáčkni na tom ovladači OK. Poprosím Marka Nádvorníka, zmáčkni OK, ať seš registrován. Nebo ty tu nejseš, nebo co?
On je omluvenými a když běží ta prezence, když se ukončí, tak to nejde změnit ten stav. Já opak dám zase jako aktivní.
Jo, dobře.
takže 5, 7, takže 6, 17 přítomno. Omluvení 6, Ivoš je tady. Přítomno 5 umluveno. Netuším.
Děkuji za registraci. Dovolte mi přivítat všechny občany, dovolte mi přivítat také všechny zastupitelky, zastupitele a zahájit tímto 32. předposlední zastupitelstvo města Hranic, které se koná v řádném termínu 3. června 2022. Konstatuji v této chvíli, že bylo registrováno 18 zastupitelů a zastupitelek a omluveni jsou v této chvíli pan doktor Polášek, paní Karla Vlasáková, Pavla Tvrdoňová, Marek Reindl mladší a nevidím tady zatím pana inženýra Hašu. V této chvíli dalšími účastníky jsou samozřejmě právní zastoupení paní magistra Chmelařová, také tady máme jednotlivé vedoucí odboru, vítám zde samozřejmě předsedy osadních výborů, vidím tady pana ředitele naší akciové společnosti Ecoltes a na závěr tohoto zahájení mi dovolte představit významnou osobu, která k nám zavítala z Prahy a požádala v úvodu o krátké vystoupení. Jedná se o pana inženýra Kotena. Je to výkonný ředitel České společnosti Pro jakost a protože za dlouhodobé sledování jsme uspěli v jejich hodnocení českých měst, byl by rád, kdyby nám k této věci a k tomuto výsledku mohl říci pár slov. Prosím.
Dobře. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jak řekl pan starosta, já jsem přijel k vám z Prahy, z České společnosti Pro jakost. Kdybyste někdo měli ujímání z toho, že jsem přijel z Prahy, tak bydlím kousek za Prahou a narodil jsem se na Moravě, tak jako spousta Pražáků. Každopádně naše společnost byla založena v roce 1990 a my vlastně sdružujeme jednak lidi a jednak firmy a organizace, které se zabývají kvalitou. A kromě toho, že sem jaksi přinášíme domeníky ze světa, překládáme nějaké normy, tak vzděláváme manažery kvality, auditory kvality a taky certifikujeme a posuzujeme organizace. Možná znáte někteří značku Checkmate, v 90. letech byla docela na výsluní, tak o tu se taky teďka staráme my, takže pokud jako spotřebitele narazíte na nějaký pěkný výrobek a teď se tam chystejí nějaké kabelky do budoucna na Checkmate, tak dámy, buďte jaksi v pozoru. Každopádně nyní k městu Hranice, já moc děkuju za pozvání. Město Hranice je takovým lídrem v České republice v oblasti kvality a v souvisících oblastech. Ten první certifikát ISO 9001 už bude mít v držení téměř 20 let, ale já jsem dneska přivezl a rád bych předal certifikát, který se týká společenské odpovědnosti, odpovědného chování, ke kterému se město přihlásilo nejen svými činy, ale i prokázalo týmu auditorů, že je ohleduplné ve třech rovinách. Jednak je zodpovědné v rovině ekonomické, dále se odpovědně chová vůči lidem, ať už vůči občanům v organizacích okolních nebo vůči zaměstnancům a že je zodpovědné vůči životnímu prostředí. Ten certifikát se nevydává nějak korespondenčně, ale pracovníci úřadu podstoupili dvoustupňový audit, který probíhal v lednu a v květnu a kde auditoři posoudili jednak dokumenty a jednak projekty a způsobilost pracovníků, kteří se o společenskou odpovědnost starají. Já když jsem se díval do naší databáze, tak město Hranice je první organizace typu města, který certifikát společenské odpovědnosti má, takže je to další prvenství a je mi velkým potěšením, že vám tento certifikát můžu předat a tak, jak certifikát hovoří o odpovědném chování a spokojených zainteresovaných stranách, tak vám i nadále přeju to, aby ty subjekty a jednotlivci okolo byli zde v městě a s vámi spokojeni. Takže pane starosto a pane tajemníku, moc gratuluju. Myslím, že se zaslouží poděkovat všem, kteří se na tomto přípravě tohoto certifikátu podíleli, takže ještě jednou gratuluju. Tak já vám popřeju úspěšné jednání, razím zpátky do Prahy a hezké prázdniny. Naschledanou.
Mně dovolte, vážení, ještě abych také poděkoval České společnosti pro jakost. Já si toho ocenění nevážím proto, že dostáváme nějaký diplom. Já si myslím, že to je organizace, která sem vyslala poměrně kvalifikovaný tým. Nenechala se samozřejmě vnutit žádné vyprávění o tom, co se tu děje a jak co děláme, ale opravdu si vyžádala vstup na všechny oddělení a spolupráci se všema řídícíma pracovníkama a ti museli tedy na základě požadavků tohoto odborného týmu dokládat, ukazovat a skutečně představovat ty věci. Nikdo do těchto věcí zhruba 2 nebo 3 dny, jak se to tady dělalo pod kuratelou tajemníka úřadu, tak do toho nikdo nezasahoval. My jsme neměli žádnou zpětnou vazbu, až když bylo vyhodnoceno a museli jsme tedy samozřejmě s úctou přijmout informaci, že město Hranice na rozdíl od jiných měst je vyhodnocováno velmi dobře a dostalo tedy ten vzácný certifikát jakosti, který nám byl dneska přidělen a já si toho vážím a chci říct tady panu inženýru Kotenovi, že to není žádné ocenění tajemníka nebo starosty, je to ocenění práce kolektivních orgánů tohoto města a také vám za to děkuji. Že děkuji za to, že jste strpěli toto krátké předání certifikátu kvality České společnosti pro jakost. Nyní už přejdeme k rutinním záležitostem, protože máme před sebou v tomto počasí poměrně dost práce. Oznamuji tedy, že zapisovatelkou dnešního jednání je paní Alena Kadlecová a přistupme k volbě návrhové volební komise také potvrzení ověřovatelů zápisu. Dle plánu práce navrhujeme do návrhové a volební komise pana inženýra Roberta Selcera, pana magistra Jiřího Horkého a pana doktora Ivana Sumaru. Ptám se, zdali má někdo z nějakých důvodů jiný návrh nebo návrh na změnu? Není tomu tak, prosím na obrazovku, hlasujme o navržených zastupitelích. Děkuji. Pro 16 zastupitelů poprosím jmenované pana inženýra Selcera, magistra pana Horkého a pana doktora Sumaru, aby zaujali svá místa. Zároveň jsou navrhováni k ověření zápisu z dnešního jednání paní Hana Čamburová a pan magistr Karel Machil. Ptám se, zdali je nějaký jiný návrh. Není tomu tak, hlasujme o navržených. Děkuji, také navržení paní magistra Čamborová a pan magistr Machil byli zastupitelstvem schváleni pro ověření zápisu z dnešního jednání. Nyní bych poprosil, abyste dávali důležitost tomu, co teď budu říkat. Je to úprava v některých bodech dnešního programu a já bych byl rád, kdybychom byli zajedno, že všechny změny nebo rozšíření vnímáme. Takže první věc byl doplněn bod číslo 6. Jedná se o finanční uzávěrku, kde v závěru auditorů bylo konstatováno, že byly nalezeny některé drobné chyby. My jsme ale ty chyby nechali definovat a také jsme do zastupitelstva učinili opatření, aby v rámci technických a účetních operací byly všechny věci v pořádku. A o toto vysvětlení těchto jednotlivostí přikládáme materiál, aby byl kompletní. Materiál číslo 8 byste měli mít na stole rozšíření usnesení o písmeno J a jedná se o rozpočtová opatření. Materiál číslo 17 dokládal pan ředitel Ecoltesu a jedná se o technickou úpravu právní definice rámcové smlouvy. Materiál číslo 17. Materiál číslo 18 bude stažen, udělejte si poznámku, než tak učiníme, pan doktor Juračka přednese informaci o jednání ve smyslu pronájmu, používání a údržby objektu synagogy. Materiál číslo 38, výměna části důvodové zprávy. Důvod je ten, že byly zjištěny skutečnosti, které nám neumožňují změnit závaznou vyhlášku v tom původním znění a proto je navrhováno dvě slova změnit tak, aby jsme učinili právním požadavkům zadosti. Bylo doplněno do materiálu 38 změna těchto dvou slov. Materiál 42, investiční příspěvek SK, tam bylo v původním programu pod tímto číslem uvedena už informace, takže byl tento bod využín pro bod jednání a budeme projednávat investiční příspěvek pro dotační doplnění od sportovní agentury. A číslo 44 je rozšíření programu a jedná se o informaci čerpání finančních prostředků pro Ukrajinu, tak jak jsme schválili celkový rámec a dokládáme zastupitelstvům, jak je čerpáno, kdy je čerpáno a kolik je toho čerpáno. Takže tolik k úpravě programu. Nyní mi dovolte se zeptat, zdali někdo má návrh na změnu či doplnění. Nemám nic uvedeno. Ona byla doložena, protože se dopracovávaly pod tajemníkem ty změny, ale byla uvedena, takže tu máme. Poprosím o další případné informace, doplnění. Není tomu tak, děkuji, hlasujme o navrženém a upraveném programu, tak jak jsem jej celý popsal. Jednotlivé věci samozřejmě ještě v rámci projednávání budu signalizovat, než přistoupíme k diskuzi. Vážené zastupitelky, zastupitelé, dovolte mi dneska díky objemu práce mírně zrychlit a méně vysvětlovat materiály, které si myslím, že řada z nich je poměrně jasná z předložených důvodových zpráv. Poprosil bych vás, pokud to zrychlím a budete mít dotaz, zmáčkněte přihlášení do diskuze, položte otázku a já budu tedy vysvětlovat jenom to, o co bude zájem. Přistupme tedy v této chvíli k projednávání materiálu číslo 2. Jedná se o kontrolu plnění usnesení, 25 bodů, vše splněno. Ptám si, zdali má někdo dotaz k tomuto materiálu. Není tomu tak, hlasujme o materiálu číslo 2. Děkuji. Materiál číslo 3. Jedná se náměty připomínky občanů. Mám přihlášku do diskuze, ale k materiálu číslo 35. Ptám se do řad občanské veřejnosti, zdali chce v bodě číslo 3 někdo vystupovat. Toho staršího pána neslyším, co, prosím tě, zeptejme se, co potřebujeme, ať nepokračujeme dál. Já samozřejmě děkuji za dotaz. Zeptám se pana místostarosty, jestli k materiálu 35 má všechny informace. Má a poprosím ho, jestli ještě veme ten materiál a dojde ho odkonzultovat s žadatelem, jestli máme všechny informace, které uvádí. A chodník, já poprosím, kdyby pan místostarosta se zeptal o konkrétní záležitost a zanesl to do zápisu, my to necháme prověřit. Vlasta Zapatová, ano.
Dobré odpoledne. Já bych poprosila, nemůžeme, protože pana Pelce se týká bod číslo 35, nemůžeme ho předřadit, aby tady tak dlouho nečekal.
Můžeme to předřadit. Dávám hlasovat o tom, že bychom bod 35 zařadili nyní. Poprosím aklamací. Je mu tak, vytáhněte si tedy bod číslo 35. Poprosím o komentář místostarostu k materiálu majetkoprávnímu bod číslo 35.
Takže pěkné odpoledne tady, jak jste slyšeli, tak pan Pelc, jak říkal, tak oni už podruhé žádají o odkup té části pozemku, tak jak to máte uvedené v té příloze, jak je namalovaný ten díl A. Ne? A nicméně odbor rozvoje města nedoporučuje ten prodej a to z důvodu, že tam nedošlo ještě k nějakému zaokruhování té ulice z ulicí Nádražní. Nicméně, aby ten pozemek mohli v současné době užívat, ne, tak je tam připustná nějaká výpůjčka nebo pronájem. Jakmile dojde k vyřešení potom dalších věcí, které v té lokalitě mají se dít, má tam být výstavba té vrtky, to určitě bude taky dotčený, tenhle, tak potom, když to bude možné, tak ten prodej je reálný. V současné době se doporučuje jenom pronájem nebo výpůjčka.
Takže děkuji o informaci. Jestli ještě něco pan Pel chce říci.
Já určitě, ale domluvíme se spolu, já se s váma spojím přes obou spárový metku a tohle dořešíme, jo? No.
Kdy?
Příští týden? Příští týden? Já se s váma spojím a domluvíme se, jo? Já se s váma spojím a domluvíme se, jo? Něco najdeme určitě. Jo, zavolám, jo?
Dobře, takže tak se to vyřídí, pak, jo? Ale za tím nám neplatíte, pozemky jsou vzíte a nikde. Děkuji moc za pochopení.
Ano, děkuji, zeptám se pana místostarosty, zda má kontakt na pana Pelce. Přes majetek, výborně, takže to máme zajištěno. Vytáhli jsme a předřadili jsme tento materiál. Já tedy v této chvíli poprosím také o hlasování, pokud k tomuto materiálu ještě nejsou jiné připomínky. nejsou. Hlasujme tedy o variantě A. V této chvíli zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodat části pozemku. Hlasujme nyní. Takže děkuji. Nikoho dalšího nevidím, dovolte, abych veřejnou diskuzi ukončil a my přistoupíme k materiálu číslo... Teď? Ptá se mě pan místostarosta, že má něco na srdci k tomuto bodu, dám mu slovo.
Dámy a pánové, ještě nezačneme probírat ostatní materiály, tak považuji za takovou morální povinnost otevřít jednu věc. Většina z vás asi z tisku nebo z Facebooku jste se dozvěděla, že náš kolega starosta dostal úplně nejvyšší ocenění, byl vyhodnocen jako nejlepší starosta Olomouckého kraje. Je to opravdu hodně významné ocenění, protože uděluje se jednou za 4 roky, uděluje ho svaz obcí a měst pod patronací prezidenta České republiky. Takže v té velké konkurenci náš kolega starosta získal tady toto ocenění a já myslím, že to, když to řeknu za sebe i za vás, je to určitě ocenění pro našeho starostu, ale je to ocenění i pro nás, pro zastupitele, protože my s ním úzce spolupracujeme a je to ocenění pro radu a je to ocenění i pro další orgán města, to je městský úřad, který taky musí plnit, pokud se týče rozvoje města, řadu takových povinností. Takže když dovolíte za sebe, za vás pogratuluju, no a protože je to muž, tak mu nebudu předávat květiny, ale mám tady něco, co už se předává chlapům, takže nějaké dobré vínečko, tak.
To jsem mírně v šoku tedy, musím říct, nebudu to rozvádět, zkrátka nás pozvali, pozval nás Svaz měst a obcí, pozvali nás proto, že poslali na města a obce zhruba před 4 měsíci žádost o to, kdo má zájem předvést nebo dokladovat své výsledky, byla tam osnova 35 bodů. Musím říct, že důležité bylo, že všechny oddělení, včetně majetku, přípravy dotací a jiným řekli, my to chceme vyplnit, protože si myslíme, že hranice udělali kus práce. Neudělal je tedy samotný starosta, ale myslím si, že všichni normální lidi vědí, že je město řízeno kolektivní orgány, jsou to komise, jsou to výbory, je to rada, je to zastupitelstvo. Tito všichni stanovují strategii, stanovují vize, dohadují se o tom, co opravíme, co investičně vybudujeme. Všichni dohromady scháníme peníze a tady se bavíme o tom, kdy a jak to uděláme. To jsme shrnuli na všech odborech, zaslali jsme to tedy kamsi na Svaz měst a obcí a byli jsme pozváni na Slovanský ostrov na Žofín, kde jsem byl překvapen, protože na to, že vyhlašovali asi 12 měst nebo starostů nebo managementů, jak chcete, tak my jsme byli mezi těmi 12. Já si toho vážím, protože města a obcí to udělal tak, že si ze všech univerzit stanovil asi 12 členů komisi, těm předložil ty projekty, které si předepsal, kam jsme to poslali a oni a bez toho, aniž by znali jméno nebo jméno města, vyhodnotili ty předložené materiály a vybrali zkrátka 12 měst, kde převzetí té ceny zkrátka byl pozván starosta. Takže pro mě je takový trošku šok, že pan místostarosta tedy koupil víno mě, je toho málo, abych vás všechny pozval samozřejmě. Já děkuji a děkuji taky všem, kteří se na kolektivním rozhodování o město podílejí, že vedeme město tak, že nás jiní nehaní. Za to děkuji. Tak, teď už práci. Přátelé, máme 46 bodů. Jedná se o materiál číslo 4, návrh na pořízení změny územního plánu, žádost manželé Pavelkovi. Zjednodušeně, myslím si, že to je není neochota řešit potřeby manželů Pavelkových. Problém je ten, že jsme v situaci, kdy pracujeme na realizaci zprávy o uplatňování zhruba z 80-90 návrhy. Tato práce bude ještě nějakou dobu probíhat a všechny ostatní požadavky, které přicházejí nyní, musíme posuzovat s tím, jak ovlivní to, co jsme v minulosti zahájili. Tento materiál je významná změna v užitnosti pozemku, která by ovlivnila změnu číslo 7. My jsme žadatele o tomto stavu informovali. On nám vlastně řekl, že samozřejmě v budoucnu by předpokládal výstavbu, ale že tohle to chápe a že si počká tedy na změnu další, kde to podá v řádném termínu. Z toho důvodu tedy všechny pověřené orgány, to znamená samozřejmě zastupitel, pověřený pořizovatel i odbor rozvoje, navrhují zastupitelstvu variantu A, zamítá se a po dokončení změny číslo 7 bude tento požadavek znovu uplatněn ze strany žadatele. Tolik materiálu číslo 4. Rozprava. Není tomu tak, hlasujeme o materiálu číslo 4, zastupitelstvo zamítá, tak jak je uvedeno v bodě 1. Děkuji. Bod číslo 5, jedná se o pořízení změny územního plánu, což je ta druhá varianta. Na základě zákonné možnosti veřejně prospěšné stavby požádalo ministerstvo vnitra po prověření záležitostí za účelem obrany a ochrany státu o změnu územního plánu, která jim umožňuje celý vojenský areál rozšířit, také zrušit výjezdy a užívání vnitroměstských komunikací a výjezdů a vše tedy nasměrovat na silnici v této chvíli prvé třídy 47. Tato změna je rozdílná v tom, že nedochází ke změně využitelnosti pozemku, pouze k určení, co lze stavět, to znamená z tohoto pohledu nedochází k ohrožení jiných žadatelů, kteří žádají změnu pozemku pro výstavby. A druhá věc je, lze zařadit do změny číslo 7, protože tento požadavek už neovlivňuje stávající vlastníky. Důvod je ten, že nebylo využité pětileté období pro takzvaně změnu na ploše a společném vypracování studie. To znamená, že ani z tohoto pohledu právně není žádný důvod vojsku nevýjít vstříc v tom, co by mohli svým způsobem vymoci právní cestou. Tolik k materiálu číslo 5. Rada vše posoudila a navrhuje zastupitelstvu schválit tento požadavek ministerstva vnitra. Ministerstva obrany, pardon. Diskuze k tomuto bodu, Jirka?
Já jsem si chtěl zeptat té souvislosti, nevím, jestli Týři nebo někdo z územního plánování. Já nemám nic proti té změně, ale mám pocit, že to jakoby v rámci hranic prolamuje přístupy k 1/47. A tam může mít i město své zájmy ve smyslu, nevím, výjezdu ze Strulovska a tak. Bylo to posuzováno v nějakém souladu s tím nebo něco podobného?
No, já bych řekl, že...
Když křižovatku vojáci, jestli
jo,
tam budeš
vysvětlím. Oni samozřejmě neřekli, co znamená přezbrojení 7. mechanizované brigády, to byl první věc. Druhá věc je, že vybrali v České republice asi 5 takovýchto areálů, které na něco připravují. To je druhá věc. A třetí, prostě oni chtějí jednat o tom, aby to bylo ve prospěch města a teprve následně po svým způsobem blokaci tohoto území pro tyto záměry České armády přijdou studie a projekty, ke kterým se určitě budeme vyjadřovat. Jo. Že bych teď mohl říct, vím přesně, co postaví, vím, na co to využijí, vím, kdo to kdy to udělají, nevím nic. Pana inženýra.
Dobrý den, ve spolek. Fungujem? Fungujem. Já si myslím, že ta otázka zněla trochu jinak. Ta otázka zněla tak, že jestliže tam bude umožněn ten přístup, aby to neomezilo naše plány do budoucna, zpřístupnění z Truhlovska na 1.47, aby tady tohle to bylo skoordinováno. Tady nikdo nerozporuje to, co tam chce armáda udělat, jenom se jedná o koordinaci. To znamená, že jestli budeme chtít tam udělat sjezd směrem na to Struhlovsko a zase výjezd, tak ať si navzájem nebráníme. Nic víc.
To je relevantní požadavek. Já myslím, že tady nikdo neřekl, že tomu tak nebude. My určitě s armádou dneska máme dobré vztahy, oni se k nám chovají tak, jak mají, my k něm také. Takže samozřejmě, pokud tam dojdeme ve studiích k nějakému požadavku, že se musíme někde koordinovat, tak k tomu určitě dojde, o tom s tím souhlasím. Paní inženýrka Čabalová, jestli ještě něco chtěla? Nechtěla. Nikoho jiného nevidím, hlasujeme o materiálu číslo 5. Zastupitelstvo schvaluje rozšíření obsahu změny číslo 7. Materiál číslo 6, závěrečný účet města Hranic. Myslím si, že nepotřebuje významného komentáře. Důvod je ten, že to je už souhrn s auditem. Je to materiál, který byl z 99% projednán na únorovém zastupitelstvu, má 6 částí, má přílohy, které vám dávají k dispozici data. V této chvíli byla tam jediná věc, kterou jsme v tom materiálu našli, a to je, že auditoři zjistili jakási pochybení. My jsme ty pochybení nechali vypsat, to je ten materiál, o který se rozšířil projednávání tohoto bodu. Jsou tam tedy uvedeny ta zpráva o výsledku přezkoumání, na druhé straně máte ty záležitosti a také jejich vyřešení. Takže z tohoto důvodu ten materiál kompletně dokládá tedy závěrku roku 2021 a otevírám diskuzi. Diskuze není. Diskuzi končím. Hlasujeme o materiálu číslo 6. Děkuji. Materiál číslo 7 je technikálie. Schválení účetní uzávěrky navazuje samozřejmě na hospodaření, audit a závěrku. Veškeré věci jsou přístupny k elektronické podobě uvedeno v odstavci číslo 2. Otevírám diskuzi. Děkuji. Hlasujeme o materiálu číslo 7. Materiál číslo 8 byl signalizován o rozšíření písmeno J, připojte si k jednotlivým rozpočtovým opatřením, Ačko příjem z kraje, Bčko kompenzace ministerstva financí na energie, Cčko právní osoby účetní operace, výkaz daně, Dčko dotace na robotickou laboratoř, Ečko, dotace na sociální práci, dotace domov seniorů, Gčko, památková regenerační zóna, náměstí, následná péče, technická operace pouze, Ičko je investiční rezerva, ke které se vrátíme, tu komentoval finanční výbor a doplněn tento materiál byl o písmeno J, kde se jedná o navýšení příspěvku společnosti Ecoltes AS rozpočtovým opatřením na energie. Tento materiál ale tuším, že byl zavařazen jako komplexní v bodě číslo 42. Takže otevírám diskuzi, poprosím asi předsedu finančního výboru, aby ke svému zápisu uvedl nějaké základní informace.
Dobré odpoledne. finanční výbor se zabýval tím materiálem a v podstatě doporučuje se blíže zabývat tím bodem, který je dneska. Zůstalo to je? Nebo i?
Ano, je.
I?
Ne, jo. Jo je. Jako jo.
To je ten bod, který je i je to. Investiční rezerva na snížení výdajů na prostranství mezi zámkem a zámeckým hotelem, který v důvodové zprávě říká, že je to kvůli tomu, že se má, že je to svázáno s materiály číslo 31 a materiály číslo 16, to znamená nákup klavíru a výkup pozemku v Komenského. Vzhledem k tomu, že finančním výboru převládl názor, že ty materiály, nebo ty materiály 16 a 31 buď nejsou, řekněme, finanční, nebo že by neměly být schváleny, tak nedoporučuje ani schválení tohoto bodu I. To znamená, že protože tady v tomto materiálu v podstatě dáváme financování těm materiálům číslo 16 a 31.
Děkuji za informaci. Jiná poznámka k tomuto materiálu? Není. Hlasujeme o materiálu číslo 8. Materiál byl přijat, neznamená to ale, že tato položka bude využita z investiční rezervy v případě, že ostatní materiály nebudou schváleny, zůstanou finanční prostředky na rezervě samozřejmě. Děkuji. Materiál číslo 9. Jedná se o neinvestiční dotace z investičního plánu stabilně opakovaná položka a doložená ve výši 293 tisíc pro Elim, diskuze na toto téma? Není tomu tak, hlasujme devítku. Děkuji. Materiál číslo 10. Jedná se o tentýž investiční náklad, ale pro charitu Hranice. Diskuze? Není tomu tak, hlasujme desítku. Děkuji, můžeme přistoupit k projednávání materiálu číslo 11. Jedná se o žádost statutárního města Olomouc o poskytnutí dotace. Krátce vysvětlím, stát zjistil, že peníze rozdělované ministerství přes IROP jsou rozdělovány do České republiky nerovnoměrně. Z toho důvodu oddělil zhruba 35% veškerých prostředků a vložil je do systému, které jsou rovnoměrně přidělováno v krajích. V krajích požádal o zřízení organizací obdobné asi jako MAS, tady v této chvíli pro vesnice, a tyto organizace, které nazýváme ITI, to znamená integrované teritoriální investice, dostaly za úkol vybudovat síť a systém, která má distribuci těchto 30% z veškerých zdrojů České republiky v IROPu distribuovat. Na počátku stát zaplatil veškeré investice tohoto typu do těchto skupin a zaplatil Olomouci všechny náklady na zřízení té pracovní skupiny a v této chvíli samozřejmě už zdistribuoval poměrně velké značné množství peněz a domnívá se možná oprávněně, že už by za tyto peníze si ty města mohly pracovní tým platit sami. Z toho důvodu budou klesat příspěvky na tento pracovní tým a nám samozřejmě porostou náklady, které tady rostou. A Olomouc jako město je vyčíslil způsobem v usnesení. V roce 23 chtějí 7 korun na obyvatele, v roce 24 až 29 10 korun. Jinými slovy, ročně na tu činnost přispějeme, kdyby to bylo 10 korun, 18 tisíc krát 10, 180 tisíc na roční činnost na 6 lidí. K tomu lze uvést jenom to, že my to považujeme za korektní a rada doporučuje schválit. Důvod je ten, že k tomuto datu jsme již z ITI finančních prostředků obdrželi přes 80 milionů korun do našich investičních akcí. Takže tolik materiálu číslo 11, otevírám rozpravu. Není tomu tak, hlasujme o materiálu číslo 11. Děkuji. Materiál číslo 12. Je to žádost o finanční dar pro hranický baby box. My jsme žádost tohoto typu v minulosti neschválili. Důvod byl ten, že nebyly informace o tom, jak je to v našem kraji využíváno a jak moc je potřebný baby box v jednotlivých městech, protože jsme se domnívali, že baby box stačí na řešení této velmi nepříjemné situace v okresních městech. Nicméně nemocnice po zkušenostech fakticky podpořila tento projekt. Baby box byl realizován a už bohužel má i první děcka, kterého tedy nezávisle na svém názoru využili. Z toho důvodu se tím zabýval odbor sociální, zabývala se tím komise pod vedením pana doktora Sumary, a zabývala se tím rada a doporučujeme zastupitelstvu schválit podporu tohoto projektu ve výši 50 tisíc korun. Otevírám diskuzi. Není tomu tak, hlasujme o materiálu číslo 12. Materiál číslo 13, podání žádosti o dotaci. Jedná se zde o poměrně velmi dobrý nástroj výuky. Rada posoudila, doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti o dotaci, kde v důvodové zprávě vidíte, že se jedná především o výuku všeho, co se týká života hmyzu, péče o rostliny, růst, v neposlední řadě také fyzikální zákoninnosti. Rada posoudila potřebnost při výuce a myslíme si, že drahotuše jsou zrovna školou, které jsou unikátní právě přístupem v tomto směru k dětem a přírodě, takže doporučujeme zastupitelstvu schválit žádost o dotaci. Jedná se o projekt zhruba ve výši 800 nebo kolik to bylo, 800 tisíc, z toho dotace předpokládaná 637, spoluúčast města 160 tisíc. Diskuze na toto téma? Není tomu tak, hlasujme o materiálu číslo 13. Děkuji. Materiál číslo 14, jedná se o přijetí dotace z dotačního titulu Regenerace památkové zóny. Myslím si, že je jasně vysvětleno, o jaké finanční prostředky jde a na co budou určeny. Diskuze k tomuto bodu? Není, hlasujme o materiálu 14. Děkuji. Materiál číslo 15. Smlouva o poskytnutí vyúčtování dotace. V minulých obdobích jsme se bavili o tom, že máme prostor a máme potřebu vybudovat energetický zdroj, který by nám začal zlevňovat některé fixní náklady na energetické spotřeby. Jedná se v tomto případě o ten prostor mezi CVH a cementárnou. Tento prostor je svým sklonem a umístěním i využitím pro případné hospodaření vhodný pro tento záměr energetického zdroje. Nicméně převodem prostředků jsme zahájili přípravy v těchto věcech a došli jsme k tomu, že by bylo v této chvíli nevýhodné udělat to bez plné podpory státu. Takže úvodní studie ve výši asi 45 tisíc nastavila všechny potřebné věci do budoucna. Bohužel tedy definovala, že ještě stát neposkytl podmínky, které by byly výhodné ekonomicky pro to, abychom to realizovali a z tohoto důvodu, dokud to nebude mít potřebnou ekonomiku, tento záměr nebude realizován. Proč odkládáme návrat finančních prostředků? Je proto, že tyto peníze je v této chvíli, jestli je držíme tady na rezervním fondu nebo u EKLTESu, je poměrně jedno. Důležité je, že stát velice razantně přistupuje ke změně podmínek a budování energetických zdrojů, protože o penězích budeme mluvit. Poprosím o ticho, protože já nemůžu pracovat. A z tohoto důvodu tam zatím ponecháváme zdroje, protože vláda signalizuje, že změní podmínky pro dotace a realizaci velkých energetických zdrojů. Máme první signály o tom, že mají zájem budovat tyto zdroje například na konstrukcích, pod kterými se bude hospodařit. Mají zájem budovat na objektech, které chtějí podpořit tomu, aby celé střechy a plochy různých halových systémů byly pokryty kompletně vybudovanými elektrárnami. Takže zatím tady prostředky necháváme a jakmile zachytíme změnu podmínek, tak bychom zadali okamžitě přípravu projektu v těchto podmínkách. Tolik tedy k penězům, které v této chvíli leží dislokovány na AS EKLTES. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nyní hlasujeme o materiálu 15. Děkuji. Materiál číslo 16. Jedná se o nákup klavíru. To je ten materiál, který signalizoval předseda finančního výboru. Já samozřejmě nejsem hudebník, jsem pouze člověk, který vnímá komplexní rozvoj města, do toho patří nejenom sport, patří tam také kultura, patří tam samozřejmě nemovitostní investice, údržba majetku a také odstraňování havárií. Tento materiál vlastně říká jednu věc, my se snažíme ve všech směrech podpořit ti, kteří jsou významnými hráči v těch jednotlivých oborech. My jsme tady ti, kteří pronajímají významnou budovu nemovitost pro základní uměleckou školu, která je ale krajská. A oni nemohou pokračovat v systému výuky lepších a špičkových hudebníků z toho důvodu, že mají k dispozici v této oblasti pouze klavír, který má dneska již 100 let. Není to klavír, na který by se nenechalo hrát, protože to bylo v minulosti špičkové koncertní křídlo, takzvané jedničkové křídlo, tedy to největší. A i z tohoto důvodu tento klavír byl v minulosti, myslím si, že před 2-3 lety, nevím to přesně, byl požádán výrobce Petrov, aby upravili mechaniku. Bohužel po 100 letech Petrov sdělil, že udělá údržbu a takzvaně dá do pořádku tento klavír, ale nepovedlo se mu logicky udělat klavír tak, aby měl takzvaně sílu klaviatury vhodnou pro 6, 7, 8, 9 leté děti. Z tohoto důvodu, když jsme v letošním roce s učitelkami ZUŠ chtěli převzít krajskou soutěž, tak vlastně jeden ze základních problémů byl, že vlastně v Hranicích nelze žádnou soutěž pořádat. Důvodem je to, že nemáme tedy patřičný nástroj. Takže jsme začali zkoumat, co to je patřičný nástroj, jaké velikosti, kvality a jiných záležitostí. A dostalo se nám tedy od týmu lidí, jako je paní profesorka Tugendlíbová, a pracovníci vlastně hudebních škol z Prahy, z univerzity, vysvětlení a oni říkají, jediné, to nejmenší, co pro to můžete v oblasti udělat, je pro tyto děti do 10 let zajistit klavír současné požadované hodnoty vhodný pro soutěže, dvojkové velikosti a tvrdosti, kterou ty děti zkrátka potřebují. My si uvědomujeme, že tyto věci nejsou levné, když to řeknu, protože absolutní špička v tomto oboru takového klavíru stojí 4 až 5 milionů korun, což už se nám zdá tedy přehnané a ještě v této chvíli jsme podali na krajský úřad žádosti o podporu, protože se nejedná jenom o nás, ale jedná se také o krajskou školu. Takže v této chvíli navrhujeme zastupitelstvu dát do plánu rozpočtové opatření právě z těch peněz, které nebudou letos realizovány a pomoci v oblasti Hranická zajistit tedy vhodný hudební nástroj pro dalších 50-60 let, aby ty děti talentované skutečně mohly pokračovat. protože i bez tohoto nástroje nám děti jezdí do světa a máme je tedy po celé republice ve špičkových školách. Tolik vysvětlení ke klavíru. Měl by to být výběr asi ze 4 značek, to sledoval pan doktor Juračka, já jsem tam viděl Petrov, viděl jsem tam japonské klavíry a nějaké jeden americké, nevím to. Zřejmě by asi komise s paní Tugendlíbovou jela do Německa a vybírala by případný nástroj. Tolik všechny informace, které mám já k této záležitosti. Otevírám diskuzi. Není, jo, Ivo Šlesák, poprosím, ten zná hudební školu velmi dobře s paní.
Můžu? Dobrý podvečer. K tomuto materiálu myslel jsem teda, že bude diskutován současně s tím rozpočtovým opatřením, na které upozorňovalo finanční výbor, ale nestalo se tak, nestačil jsem se přihlásit do diskuze. Rozhodně přeju Zušce, aby měla kvalitní nástroje, mohla na ně vyučovat žáky, aby měli tady dobré prostředí pro to. 2 miliony za klavír, zdá se mi to hodně, ale budiš, asi jste se nad tím zabývali dlouho. Já tady mám 2 dotazy. Jeden dotaz je, proč to nemůže být český výrobek a musí to být zahraniční výrobek. Jednak se na to dívám tak, že bychom měli podporovat české firmy. Ty české firmy zaměstnávají české dělníky a ti tady odvádí daně. Takže jaký je důvod, proč jsme nevybrali teda jako český klavír oproti těm ostatním? Jestli bych mohl dostat odpověď.
Já dám slovo panu místostarostovi, který se tím zabýval. Já jsem tady neřekl, že jsme vybrali, to je první věc. Jsou na stole 4 značky, které dodávají takové klavíry, ale jak budou vybírány případně z těchto značek, to poprosím tedy pana Juračku.
On výběr toho klavíru je docela složitá záležitost a vybírá se pro určitý účel, ale hlavně vybírá se pro určité prostředí. Čili tady speciálně pro ten sál Zámecká 118. Paní profesorka Tugendlíbová, která dlouhá léta působila jako profesorka na Ostravské konzervatoři a která vychovala řadu žáků, kteří dneska zaujímají takové špičkové postavení, tak se velice dobře zná a spolupracuje s panem profesorem Klánským, což je v současné době děkán hudební fakulty Akademie muzických umění v Praze. No a právě on pojede do Hamburgu, do takového showroomu, ten klavír vybrat a to probíhá tak, že se otestuje 20, 30, 40 klavírů a vybere se ten, který je optimální pro ten prostor. No a to je právě doporučení toho pana profesora Klánského, že by viděl tu Yamahu, že je tam nejlepší poměr mezi těmi parametry, mezi výkonem a cenou. Já nemůžu sloužit, jako jinak na klavír jsem nikdy nehrál, ale s panem starostou jsme tady absolvovali řadu jednání s paními učitelkami ze základní umělecké školy i s bývalým ředitelem, i se současným ředitelem a oni souhlasili s tím, že ten výběr by se měl nechat na tom panu profesoru Klánském.
Děkuji, to jsem si celkem přečetl tady v té důvodové zprávě. Já jsem se teda taky doptával odborníku na ty klavíry a byl jsem ubezpečen o tom, že Petrov nám je schopen postavit přesně klavír do našeho prostoru. Ale vy jste se rozhodli, vidím, že tady je barokonce už jaksi téměř předurčeno, co to bude. Já si jenom ptám, jaký je ten důvod toho vašeho rozhodnutí a doporučení. Je to váš názor, já bych určitě volil český výrobek, je to názor proti názoru. Takže nechci k tomu už další věc a ještě se chci teda zeptat, pane starosto, říkal jste, že krajskou soutěž zařizovali a podněcovali teda učitelky ze ZUŠ, krajskou soutěž, klavírní soutěž, takže to je nápad ZUŠky?
Přehlídka, která měla vstoupit sem, byla iniciovaná z radnice. Důvod byl ne tato soutěž krajská, ale my jsme začátkem roku chtěli, aby díky směrům, které máme, jeden je zpěv, jeden jsou klavírní a houslový oddělení a druhý jsou dechy. A dostávali jsme informace o tom, že ta situace je taková, že tyto obory nejsou preferovaný, takže jsme se snažili nabídnout ZUŠce, že by město podpořilo i tyto takzvaně nepreferované obory. Oni se tím začali zabývat spolu s námi a došli jsme k názoru, že tady přijeli dvě paní, nevím ty jména teďkon, které organizují v České republice potřebnou výši těchto soutěží a řekli, že soutěž tohoto typu se za 3-4 měsíce nedá zorganizovat. Takže my jsme se dohodli s panem ředitelem ZUŠky, že v letošním roce tento návrh padá a že se tím tedy případně bude zabývat v dalších letech zastupitelstvo. A pan Smrčka zřejmě po konzultaci s krajem dostal informaci, že město má zájem o takovéto aktivity a kraj v této chvíli nemá nikoho, kdo by organizoval tu krajskou soutěž, takže jsme nakonec dali dohromady naše pracovníky a pracovníky ZUŠky a oni zajistili teda převzetí té krajské soutěže. Tak to přesně bylo. Takže děkuji za diskuzi, hlasujeme o materiálu číslo 16. K tomuto materiálu ještě je zřejmé, že ten materiál, ten klavír může stát 1 700 000, může stát 1 800 000, může stát 1 900 000, my to nevíme, proto je tam opatření 2 miliony korun. A určitě to není tak, že klavír je dopředu vybrán. Moje zkušenost je tak, že ta iniciativa všech profesorek nebo učitelek ZUŠky je taková, že my budeme ve finále chtít, aby si na doporučovaný 1-2 klavíry sami zahráli a vybrali si, protože já nehodlám tady v budoucnu poslouchat, že jsme se někam přiklonili bez jejich názoru a oni na tom budou celé léta pracovat. Jo. Takže takhle to bude. Takže děkuji. Materiál číslo 17. Jedná se o materiál, který podle mého názoru v názvu nenese správný název. Jedná se o rámcová smlouva Ecoltes AS. Rámcová smlouva pro nás všechny je pracovní smlouva celoroční pro údržbu města. Tak je ten název využíván. Tady by mělo být ještě napsáno a navrhuji rozšířit název materiálu Rámcová smlouva Ecoltes AS dílčí stavební práce, aby bylo zřejmé, o co se v tomto materiálu jedná. Než přikročím k vysvětlení, proč město a potažmo my v představenstvu jsme souhlasili s rozšířením jak předmětu podnikání, tak samozřejmě s vybudováním pracovní úzké čety, která zajišťuje obrovský díl údržby, tak v této chvíli právě díky kvantitě práce v údržbě a v jiných věcech bych si dovolil dát slovo panu řediteli Horákovi, aby této chvíli řekl, co všechno se muselo najímat a vedlo to k náboru těchto pracovníků, jak byla tato četa technicky zajištěna a co jsou její rizikové, krizové aspekty a proč tedy město přistupuje k tomuto vztahu základního zajištění investičních akcí skupiny, stavební skupiny Ecoltes. Prosím, pane řediteli.
Hezký dobrý den, vážení zastupitelé, zastupitelky. Co se týče té stavební čety, my jsme řešili v minulosti celou řadu otázek směrem k tomu stavebnictví, k instalatérství, k opravám, sváření a dalším činnostem, které jsme dělali pro město, tak i pro sebe a i externě. A všechny tyto činnosti jsme museli externě najmat, protože jsme neměli jediného člověka, který by v podstatě rozuměl té stavební části. Stejně tak tomu bylo i při výkopových pracech a tedy zemních pracech po městě. Po dohodě s vedením Ecoltesu jsme se rozhodli rozšířit tedy činnost o ty stavební a instalatérské práce. Nabrali jsme 6 pracovníků s vedoucím, kteří tedy zajišťují tady ty základní činnosti. Není to nějaká velká divize o mnoha lidech, děláme spíše drobnou údržbu a menší investiční akce. V podstatě tímto materiálem, který jsme předložili, žádáme o to, abychom tak, jako děláme specifikaci zakázky a udržujeme to město v jiných, řekněme, oborech, tak chceme udržovat i v rámci té stavební části. Ti zaměstnanci samozřejmě, které jsme nabrali, musí mít nějakou činnost. My většinu té činnosti pokryjeme tedy údržbou jak ve Koltesu, tak pro město, ale bylo by dobré, kdyby jsme měli i nějaké možnost i nějakých investičních akcí. A v podstatě tato smlouva de facto jde ve stejném režimu nebo je pod stejnou kuratelou jako specifikace zakázky. Jedná se v podstatě o rozšíření té činnosti Ekoltesu pro práci pro město.
Takže děkuji. Já ještě upozorním před diskuzí, že tento materiál byl doplněn dodatkem číslo 1, který jsem signalizoval při odsouhlasování programu. Ten dodatek byl právní pohled na jeden paragraf. Jedná se o článek 2, odstavec 2, kde právníci změnili pouze definici toho bodu 2. Ten jste dostali na stůl, takže teď by měl být ten materiál tedy kompletní. Já k tomu doplním ještě jednu věc. Samozřejmě, že jsem obdržel informaci, jak bude to či ono hlídáno. Tak první věc, kterou chci říct, že my Ekoltesu nepřidělujeme zakázky, které jsou v desítkách nebo stovkách milionů korun. My jsme dali pokyn k tomu, aby tohleto bylo zřízeno. Důvod je ten, že tady je kvanta drobné údržby, která se musí udělat zítra. Nějaký nákladník rozbije, někdo do něčeho nabourá, někde se ulomí lampa, někde se propadne kanál, někde něco neteče, nějaké gajgry a různé jiné věci. Máme tady bytovou údržbu, v které máme řemesla, vody, odpady a různé jiné záležitosti. A pokud jsme to řešili tím, že jsme se snažili vždycky najít externí dodávku, tak minimálně tyto jednání, než se odstranila opravdová hodinová havárie, tak trvaly dny, mnohdy týdny. Důvod je ten, že dneska město tedy v rámci svých pracovníků na odborech zavolá na Ekoltes a zřízením této skupiny zasahujeme v hodinách do havárií a do potřebných záležitostí. Nicméně my jsme zřídili Ekoltesu nákladovou položku, která samozřejmě nese soustavně nějaký náklad v mzdové oblasti, samozřejmě odvody a jiné záležitosti, máme tam přidělenou techniku a Ekoltes nám nemůže čekat na to, až my se rozhodneme, že někde havárie je nebo ne. Takže jsme dohodli systém, které používají i jiná města, že určitou nezbytnou malou část, a byla vyčíslena řádově na 10 milionů korun, z investic poskytneme na řádně zpracovanou právní smlouvu a to bude ta základní práce, která umožní těm pracovníkům si na sebe vydělat. Je logické, že můžeme diskutovat o tom, že když je to mimo soutěž, tak samozřejmě ty zakázky můžou být plus minus nějakou korunu v plusu nebo v mínusu vůči soutěžím na trhu, pokud by se to déle dělalo, ale my na investičním oddělení vidíme průměrné výsledky soutěží v rámci URZu, to znamená stanovených cen k datu, a vidíme, jestli soutěžíme ostatní akce minus 10%, 15% anebo 20% do plusu. Z toho děláme tedy průměrný pohled na ty zakázky a pokud by se soutěžily všechny akce minus 20 na URS, tak půjdeme na Ekoltes a budeme chtít samozřejmě stejnou cenu. Takže tím je dáno, že v těch 10 milionech se můžeme splét o nějakých 10, 20, 30 tisíc, ale ne o 100 tisíce korun. Takže tolik k dohledu a důvodu tohoto materiálu, otevírám rozpravu. Poprosím.
Dotaz. To znamená, tu investiční činnost budeme dělat i v rámci Ekoltesu soukromým subjektům?
V této chvíli...
Jsem se ptal pana ředitele.
Promiň.
Jestli budeme subkovat, chápu správně.
Jestli budete nabízet vaši činnost stavební, takzvanou investiční, i soukromým subjektům?
Ano.
Takže, jestliže to tak je, tak za mě to postrádá, promiňte, jakýkoliv smysl. Já si myslím, že akciovka nebo respektive Koltes byl zřízen na to, aby dělal služby především pro naše město. Já si myslím, že na tom se všichni shodneme a toto má i v popisu práce. A jestliže chceme rozšířit tady tyhle ty, řeknu, údržbářsko, uvozovky, investiční činnost dál, to znamená i soukromým investorům, tak za mě je to krok vedle. Nemám vůbec nic proti tomu, že budeme mít nějakou rychlou rotu v rámci Ekoltesu, která bude provádět údržbářskou činnost. Proti tomu nic nemám a to je standardní záležitost. Ale co se týká investiční činnosti, prosím vás, dejme od toho ruce pryč. Nebudou transparentní zakázky, nebudou udělané výběrové řízení, my vypíšeme jako město plankošek Ekoltesu a Ekoltes na základě toho bude řešit investiční zakázky. Tak to tady i dokonce stojí. Budu brát, že ještě Ekoltes jako akciová společnost, ačkoliv je závislá na městu, tak řeknu, i tady s tímhletím nápadem jde absolutně proti proudu. Ve firmách se snaží koncentrovat všetci na core business, na vlastní business, a ne na nějaké přidružené věci, vedlejší věci a tak dále, které jsou schopni nakoupit na trhu. Budeme i vytvářet konkurenci stavebním firmám, údržbářům a tak dále. A řeknu to na rovinu, s nejistým výsledkem.
Takže děkuji, Ivo Šlesák.
Tak já bych se tady chtěl... Já jsem teda myslel, pane starosto, že budete odpovídat na to. Ono by bylo asi lepší, protože potom se z toho stane velký balík a odpovídáte na co chcete, tak já bych asi byl rád, kdybyste odpověděli na první dotaz, ať se ty věci nemíchají, protože já mám jiný dotazy, takže bych byl
odpovídám
rád
na ten dotaz s panem inženýrem Selcem, absolutně nesouhlasím. A zabezpečit pracovní skupinu, aby čekala na to, až přijdem k havárii a zabezpečíme potřebné věci, je nezbytné.
Já si myslím, že to jsem snad řekl, že jsem se k tomu vyjádřil zcela kladně, že nějakou rychlou rotu na údržbu potřebujeme. Proti tomu nemá nikdo nic. Ale jestliže začneme dělat investiční činnost cizím subjektům, jiným subjektům a i pro město, tak nejsem o tom přesvědčen, že to je správný krok. Toto si uvědomme. Na co máme Ekoltes? Služba městu. Na to byla ta firma zřízena. Ale jestliže chce Ekoltes dneska dělat investiční činnost i pro soukromé subjekty, nevím, jestli je to správný krok. A pojďme se nad tím zamyslet.
Znova odpovídám, v prioritách Ekoltesu je údržba, odstraňování havárií, řešení našich záležitostí a pokud někde stojí nákladák a nechceme ho, vyjede samozřejmě vydělávat si pro cizí, a tak to máme nastaveno i v údržbě zeleně a všude jinde. Nevidím žádný důvod nevyužít nevyužitou techniku pro ostatní subjekty, když stojí. Ivo Šlesa.
Já se ptám pana Horáka. Dostali se mně informace, že tyto služby již nabízíte veřejně, že byl nějaký banér někde? Je to tak?
Ano,
je. Už to tak bylo. V tom případě je celkem zajímavé, že my jsme město, které by mělo dodržovat asi zákon a jsme jakýmsi etalonem pro ostatní, jestli ty věci se je slušné a morální je dodržovat nebo ne. V bodu 43 vidím, že si jdeme teprve teď rozšířit předmět podnikání a my už tady nabízíme vesele tuto činnost, aniž bychom na to měli předmět podnikání. Řekl bych, že je to trošku proti živnostenskému řádu a živnostenský odbor máme na městě. To je jedna věc, na kterou bych chtěl upozornit a byl bych velmi rád, aby vedení tohoto města dodržovalo zákon a ustanovení tohoto státu. Takže to je první věc. Jak zeptám se teďka pana starosty,
je limitovaná výše zakázek, které město může přidělovat této stavební četě, kterou si zajisté odsouhlasíte? Je nějaký strop?
Je stanovený strop 10 milionů korun. Řádově. Jestli to bude 11 nebo 9, na tom nezáleží. Zhruba jsme se dohodli kolem 10 milionů korun.
Bylo by dobré, kdyby se to asi objevilo v materiálu, nebo to bylo součástí usnesení, aby jsme si to pamatovali ještě v dalším období. To bych byl velmi rád, kdyby se tam objevilo. Další věc, tady je popisovaná nějaká akce ohledně hřiště za nějaké 6 milionů korun, jestli se dobře uvědomuju. To jste schopni, pane Horáku, kompletně vy zastřešit? Máte na to odborné lidi, abyste akci za 6 milionů udělali, a jedná se podle mě u toho hřiště celkem o specifické záležitosti?
Samozřejmě, co se týče té stavební části, tu si celou uděláme sami. Nevyrábíme dětské prvky, takže ty budeme soutěžit externě, stejně jako to děláme u údržby jakéhokoliv jiného mobiliáře.
Pokud jsem tam četl, tak tady možnost zadávání těchto zakázek, těmto in-house zakázek je možné, když 80% těch zakázek bude realizovat vlastně tato stavební činnost, tato stavební parta. To se vleze do 80%? Jenom 20% nakoupíte a všechno ostatní prostě zrealizujete sami. Aby jsme se nedostali opět zase do střetu s nějakým zákonným ustanovením.
Ne, bude to takto. Ze zákona.
Dobrá, říkáte to. Nemám důvod vám nevěřit tady v tomto. Takže jsem se ptal na... Je možné dát do usnesení vyšší částky?
Vím, kontrola usnesení, je tady požadavek na to zakotvit tam rámcově objemy investic, které jsou přiděleny. Právní oddělení nedoporučuje, protože bychom se tady asi bavili o korunách potom. Zastupitelé dostali tu informaci, určitě to není, že by jim bude přiděleno 50, jo?
Já se nad tím ještě zamyslím, protože to se bude stejně odsouhlašovat v bodě 43, takže ještě k tomu.
Dobře.
V bodě 43.
Karel Machil.
Tak dobrý večer. Já teda se přiznám, že já s tím mám taky problém, protože mě tam trošku fakt investiční akce vadí. My tím říkáme, že ten ekoltest se bude pohybovat v nekonkurenčním prostředí. Já vím, že na jednu stranu 10 milionů není málo. Jo? 10 milionů není málo, já nejsem ekonom a nevím, a nejsem ani stavař, a nevím, jestli ten rozdíl bude 30, 40 tisíc, ale mě prostě vadí to, že tady máme 1, 2, 3, 4 nějaké investiční akce, které bude dělat ekoltest. My říkáme, dělej to ekoltest, ať to dělá ekoltest, ale my vůbec nevíme, jestli to nějaká jiná firma neudělá, já nevím, třeba o 100 tisíc levněji nebo 200 tisíc levněji. Jo? Takže já s tím nemám celkově problém, ale ty investiční akce mě prostě vadí a určitě pro to hlasovat nebudu.
Děkuji, Jirka Heša.
Nemohl jsem najít ten mikrofon, omlouvám se. Já mám nějaký podobný názor na to, jak předřečníci, a možná je to jenom zhrnující, a už to řekli. Za prvé, moc nechápu vývoj tohohle z toho celého ve smyslu. My se tady dozvídáme, že na kolce jsou už stejně 6 lidí, kteří tam nějakým způsobem přibyli. To tady nikdo nikdy neřešil na zastupitelstvu. Nikdo nikdy neřešil, jestli k tomu má ekoltest oprávnění nebo ne. Nějak ex post prostě. Navíc nelogicky máme bod 43 až za bodem 17, takže nevím, co byste dělali, kdyby se neschválila změna stanova a schválili se rámcové smlouvy. To vůbec nedává smysl v tom případě. Nebo jak by to ten ekoltest dělal teda, že má smlouvu, ale nemůže to vykonávat jako činnost? Haha. A za druhé, celá filozofie toho je prostě, nikdo nikde se nepokusil vyčíslit, co to vlastně znamená, že my jsme přijali 6 lidí a tvrdíme, že ušetříme někde na údržbě. Kde jsme co ušetřili na těch třetích? To jsou prostě takové jako, nám se zdá, že oni to dělali pomalu, anebo jsme je nemohli sehnat, nebo jsme je sehnali za 14 dní. A já nevím, jestli to je tím, že jsme je zháněli blbě, s prominutím jako, nebo nedostatečně dobře, nebo neměli jsme to dobře zorganizované, protože prostě stavební práce jsou normální, si já myslím, podnikatelská činnost, kterou vykonává spousta firem. A pokud vím, třeba VAK Přerov taky nemá svoje bagry a dělá poruchy. A prostě do hodiny tam sežene někoho, kdo tam bagr pošle. Jo? Externí firmy. Tak je to potom asi o tom mít nějaké dobré rámcovky udělané s firmama, které se tím opravdu zabývají. Já nejsem přesvědčen o tom, že ty, jako, tak jak už tady bylo zmíněno, že Ecoltest by měl mít svoji něco jako stavební divizi. Možná mohli mít jednoho lepšího koordinátora, který by to celé řešil, nevím. A nebo opravdu potom údržbáře, který budou dělat jenom pro ně. Ale teď vidíme, že se přijalo 6 lidí a ve finále už víme, nebo tvrdíme, že oni tam asi jako nemají každý den poruchu, tak stojí, tak potřebují pravidelnou práci. Ale jak budou potom přerušovat tu pravidelnou práci a odjíždět na poruchy, to mi tak není úplně jasné. A tady máme prostě 7 milionů, to, co já souhlasím s tím, co tvrdil před mnou Karel, které jim dáváme z ruky a nevíme, jestli by to někdo neudělal za 6. A v tom případě prostě Ecoltest, kdo ví, jestli na tom vydělá, protože jde do podnikatelského rizika, my jsme to mohli mít ještě ve finále levněji. Nemyslím si, že to je úplně dobrý nápad a pokud ano, tak rozhodně mě ty materiály nepřesvědčily o tom, že to je dobrý nápad, protože se tady dozvíme nějak tak trošku ex post a bokem, že vlastně už něco takového funguje a bylo zřízeno a teď tomu musíme zajistit práci, aspoň za 10 milionů.
Takže děkuji, Karel Machil.
Já ještě teda jednu věc na to doplnění, já jsem to potom nezmínil, ale Roberto tady zmiňoval, já taky nemám nic proti tomu, aby havárky dělali Ecoltest, to je přece logické úplně. Jo, někde nám teče voda, kanál máme prasklý, ať to teda řeší Ecoltest, ale akci někde, nějaké hřiště za 6 milionů, já si myslím, jo, klidně ať potom Ecoltest dělá, pokud ty podmínky ten Ecoltest dá nejlepší. Ale my to fakt jako nevíme, jo. Tam ten rozdíl může být, říkám, u 6 milionové zakázky si myslím, že může být 200-300 tisíc. A 300 tisíc taky není málo, jo. Takže ano, opravy, takovou údržbu, jo. Ale ty investiční akce prostě, to je nějak špatně, no.
Já té diskuzi rozumím, dám slovo panu Selcerovi ještě.
Poznámku, jako my jsme zřídili divizi, aspoň tak jsem to pochopil, na Ecoltestu stavební divizi. Jaký je business plán? My už tam máme 6 lidí, je tam nějaký šéf. Jaký je business plán na tenhle ten rok? Jakého obratu chceme dosáhnout? Co tam chceme dělat? Kolik dostaneme milionů? Jaký z toho bude zisk? Tak jak plánujeme jiné divize? Já nevím, ukázal nám to někdo? Plán.
Já si myslím, že tohle je trošku populistická rovina. Už důvod je ten, že máme x středisek a ani jedno středisko nejede primárně na zisk. Všechny ty střediska se starají o věci, které bohužel na zisk téměř nikdo v hranicích nedělá. Staráme se o zeleně, o hřbitovy, o střihání zeleně. A kdykoliv zavoláme ve 2 měsících, že potřebujeme něco pomoct od externistů, o kterých vy tady mluvíte, o podnikatelských subjektech, tak oni jsou zrovna v Opavě a v Ostravě a stříhají pro kasárna a stříhají pro velké podniky a nikdy je do té práce na tyto záležitosti nedostanete. Z toho důvodu drží město svůj podnik, akciová společnost. Další činnost, která je, Ecoltest má jasně finančně vyčísleno a nelze to dělat tak, že každý přijdete k tomuto stolu a budeme dělat všichni všechno. Ecoltest má vyčísleno, kolik ročně najme externích firem, kolik musí poptat práce. A to je ve 100 tisících. To znamená, tuto práci, když uděláme sami, už samozřejmě do našeho podniku, který 100% vlastníme, vyděláváme. Pak jim voláme měsíčně 10krát, že se něco propadlo a chceme řešit údržby. Potřebujeme kvalifikované lidi, elektrikáře, vodaře, odpady, bagristy a jiné záležitosti, aby jsme zvládli tyhle ty požadavky občanů.
A pak je poslední záležitost, a to je ta investiční činnost. My tím, že na začátku roku schválíme za 150-200 milionů investic, tak přesně víme, kde je ta skupina v tom Ecoltesu vhodná. A vhodná je na jednoduché práce, na které je technicky vybavená. Bagřík, lidi, zedník, auto, které to prostě udělá. Tam máme 90% věcí, které pokryjeme vlastní činností a možná nějakou prolizačku koupíme. Takže tenhle ten systém dohromady vlastně říká, že město si zrychlilo požadavky občanů a jejich odstraňování a naproti tomu si zajistilo to, aby byl právě v Ecoltesu, který je veden k tomu, aby byl hospodářsky plus minus nula, tak je veden k tomu, aby byl zajištěný základní ekonomický rámec práce, který dáme. A nám v Ecoltesu je na základě činnosti jedno, jestli začneme v pondělí nebo v pátek. My na ty investice uděláme tak, že hned jak máme čas, tak uděláme tu předepsanou investici. Takže tento soubor přístupu k té pracovní skupině zajišťuje efektivitu na Ecoltesu, okamžitou reakci na havárie a také základní obrat k tomu, aby na Ecoltesu jsme si takovouto rezervu mohli pracovně držet. K tomu je tento systém, který předkládáme. Poprosím Ivoše.
Tak ještě na to musím reagovat. Jednoduchá akce za 6,5 milionu korun. To mě teda zrovna nepřipadá jako jednoduchá akce. Souhlasil bych se vším, co se tady říká, že jsou to jednoduché udržbářské akce, ty jsou v řádech 100 tisíců a možná se můžou blížit milionu, ale ne 6,5 milionové částce. Pane starosto, některé věci, které tady říkáte, jsou zavádějící, co se týká třeba zeleně. Porovnejte si ceny, za kolik dělá Ecoltes zeleň a za kolik to dělají ostatní firmy. Uvidíte reálnost toho, jestli Ecoltes je pro město efektivní nebo ne. Já můžu? Jako hovořím směrem k panu starostovi a vidím, že tam má jinou práci. Druhá věc je, kdy tady říkáte, že když zavoláte nějaké jiné firmy, aby pomohly ze zelení, já si myslím, že žádná firma, která se musí živit svou činností, nesedí na telefonu a má zaparkované stroje a čeká, až ji zavolá Ecoltes, že byste potřebovali pomoct něco posekat. To asi ne. Je to o jakýchsi rámcových dohodách, o smlouvách, kdy ty lidi jsou v pohotovosti a můžou si blokovat nějaké kapacity, ale že by někdo na telefon prostě a hnedka měl, no pardon, jako, to by teda byla mizerná firma, kdyby měla tolik kapacity volné. Takže nemyslím si, že říkáte úplně pravdu a pro tento materiál já nemůžu hlasovat prostě v žádném případě.
Tomu rozumím. Nikoho dalšího do diskuze nevidím. Diskuzi tedy končím. Hlasujeme o materiálu číslo 17. Takže děkuji. Přistupme k materiálu číslo 18. Nájemní smlouva na pronájem objektu bývalé synagogy. Bylo signalizováno, že bude stažen. Poprosím pana místostarostu o důvod, proč tak činíme.
Tak, proč tak činíme? My navíc ještě projednáváme tady tu smlouvu, která bude platit ještě po dobu příštího roku, ale ve vedení města jsme cítili, že je to složitá záležitost, kde bude poměrně obtížná domluva, proto jsme se chtěli tady o těchto věcech bavit v předstihu a přiznám se vám, že s tou církví debatujeme možná už 3 roky, tady téměř celé tady toto volební období. Jaká je situace? Ten objekt synagogy patří církvi Československé, Husické, což je taková jako naprosto dnes už malá církev, která má jenom několik věřících. Církev Československá tento objekt koupila od Židovské náboženské obce, která už neměla téměř žádné členy, kteří by se byli schopni o to postarat, tak to koupila nějak těsně po druhé světové válce. A nikdy vlastní tu chrámovou loď synagogy nevyužívala. Využívali jenom tu přední část, kde byl ten rabínský dům, židovská škola a podobně. Tak je to do dneška. No a my jsme si synagogu takhle, využívalo jí město, pak došlo k tomu, že ta malá muzea někdy v 60. letech, nebo koncem 60. let byla zrušena, ta agenda byla převedena pod vlastivědné ústavy a po roce 90 ten objekt synagogy byl téměř na spadnutí. Možná, že vám to zní neuvěřitelně, ale máme dokumentární fotografie, které dokládají úplné šílené stavební závady. Tehdy město rozhodlo, že objekt začne využívat, začalo ho využívat pro výstavní účely. Do dneška tam probíhají velmi významné a špičkové výstavy současného českého výtvarného umění. Bych to převedl na sportovní terminologii, tak přes ty výstavy jsme do hranic dostali první ligu doslova. No, ale jenomže z církví je opravdu těžká nějaká domluva, protože oni během, a já si trošku počkám, až se sklidníte a budete mě vnímat, jako, a na druhou stranu já vám za to slíbím, že už skončím za chvíli. Takže, no a teď jsem zapomněl myšlenku, protože jsem se rozptýlil tady tím hlukem. Takže je jako velmi obtížné s tou církví se domluvit, a to zvláště z toho důvodu, že my jsme tu synagogu využívali 30 let a oni z toho neměli ani korunu, protože my místo toho, aby jsme jim dávali nájem, tak my jsme nainvestovali, nevím, asi možná 5 milionů korun do oprav. A stejný model jim nabízíme pro příští rok. Už to vypadalo, že dohoda je na spadnutí, nicméně včera proběhlo jednání diecézní rady v Olomouci, kde tady tato instituce má ještě takové právo veta v nakládání s nemovitým majetkem a tam si vymysleli ještě nějaké dvě nebo tři podmínky, které musíme do té smlouvy zapracovat, což není tak jednoduché. Dáme to externímu právníkovi, aby to tam zapracoval a zkusíme tady tuto záležitost předložit na zářijové zasedání zastupitelstva města. To vše.
Takže děkuji, materiál číslo 18 je stažen, projednávejme materiál číslo 19. Cyklostezka, ano, promiň.
Jakým způsobem se řeší město jedle návrhu smlouvy povinno pojistit předmět nájmu odpovídajícím způsobem. Jakým způsobem můžeme my platit pojištění cizího subjektu? To je zaúčtovatelné? Já jsem se s tím ještě teda nesetkal, tak to tady jenom čtu, tak abych předešel nějakým budoucím mým dotazům.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Doteďka jsme to pojištění dělali i v přistávajícím stavu a máme ho zaúčtované. Takže pokud váš dotaz mě teda rozhodil, musím si to prověřit, ale doteďka jsme to pojišťovali jako cizí budovu i v té pojistné smlouvě. To bylo, že to není náš majetek, ale cizí. Měli jsme to pojištěno a platili jsme to. A zatím žádný problém nebyl. Musím to teda prověřit, ať se taky nenaběhnu.
Přiřazenosti nákladů si myslím, že to není možné. Jo? Ale prověřte to, dejte mě prosím zprávu. Děkuji.
Já jsem jako ve stavební firmě 20 let tyhle věci řešil a můžete se zeptat auditorské firmy, která nás dělá, je to běžné. To znamená, nebude s tím problém, ale nechci to pan inženýr samozřejmě právně prověří. Takže to je k materiálu číslo 19. Cyklostezka Slavíč, druhá etapa, majetkoprávní vztahy, vyrovnání, předávám informační štafetu panu místostarostovi Vitonskému.
Takže ještě jednou pěkný podvečer. Tady v tomto materiálu se jedná o dokončení výkupu pozemku a narovnání majetkoprávních vztahů po dokončení té cyklostezky. Po kolaudaci došlo ke skutečnému zaměření stavby a dotčených pozemků, a které nejsou v majetku města, a tímto tady teda naplňujeme uzavřené smlouvy o smlouvách budoucí a vykoupíme pozemky, které bezprostředně souvisí právě s tou stavbou.
Nevidím diskuzi, není, hlasujeme o materiálu číslo 19. Materiál číslo 20, poprosím.
Tady tento materiál se týká stavebních pozemků v Drahotuších. Jak si jistě pamatujete, tak v roce 2020 jsme prodali 7 stavebních pozemků v Drahotuších za nějakých předem daných podmínek a termínů, kdy budou nabyvatele pozemků muset nejpozději začít stavět, mít právo k užívání stavby a podobně. V současné době tam je jeden dům postaven, další 4 se staví a jeden pozemek má termín delší, a to z důvodu tam přeložky toho vedení napětí, které tam je. Nicméně a jeden pozemek je tam teda ve zpoždění. Tam nás dopisem ze dne 13.6. požádali vlastníci toho posledního pozemku, manžel Kuchtovi, o prodloužení termínu pro zahájení stavby z 24 na 36 měsíců. Důvody jejich tam máte uvedené v dopise, které je přílohou číslo 2 tohoto materiálu. Jako hlavní příčinu oni tam uvádí přepracování projektu do menšího domu, zejména skrz narůstající ceny stavebních materiálů a prací, ale také z důvodu nárůstu energií. Ve smlouvách bylo vymíněno, že to prodloužení lhůty případné je v pravomoci zastupitelstva, a z toho důvodu je tady předkládán tento materiál zastupitelstvu a můj návrh jakožto předkladatele je schválit variantu A a vyhovět této žádosti.
Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Není tomu tak, hlasujeme o materiálu číslo 20. Děkuji. Otevřeme materiál 21.
Tento materiál se týká prodeje pozemku dílu A dle přílohy číslo 1. Když se na to podíváte, jak to tam máte jako vyznačené. A došlo k tomu, že v rámci revize užívacích vztahů, že bylo zjištěno, že vlastník té přilehlé nemovitosti má historicky připlocen i část toho městského pozemku. Stávající vlastníci požádali na základě výzvy města o koupi té připlocené části. Narovnáme tak vlastně teďka vztahy, které v tom území jsou. Rada města vyhlásila záměr na prodej, oni se na něj přihlásili, souhlasí s cenou a zastupitelstvu se teda předkládá schválení prodeje toho dílu a o výměře 145 metrů čtverečních.
Děkuji, diskuze. Není, hlasujeme o 21. Materiál číslo 22.
V tomto případě se jedná o pozemek za zámeckým hotelem pod bývalou hasičárnou. Tam je v současné době teďka kavárna Air Cafe. Majitel, pan inženýr Straka, požádal o koupi části pozemku pod tímto objektem směrem k veličce dolů za účelem výstavby terasy pro potřeby kavárny. Dotčené odbory a orgány města nemají k uvedenému záměru námitek, nicméně samozřejmě upozorní žadatele na složitost lokality z hlediska, že je to památková zóna a mohou tam vést nějaké inženýrské sítě a podobně. Předkládá se teda tento záměr ve formě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, kdy bude na žadateli, aby si vyřešil všechny ty patřičné povolení a konečný rozsah stavby, který však nepřesáhne těch 120 metrů čtverečních, a musí to projednat, vyřídit se všemi dotčenými orgány, z orgány památkové péče a podobně. A potom ke skutečnému prodeji by došlo až na základě toho skutečného zaměření stavby, tak jak se to dělá při té cyklostezce, třeba co jsme jako teďka schvalovali. A po dobu té případné realizace té přístavby, tak by to bylo řešeno ale užívání pozemku vyřešeno nájemní smlouvou. Takže v tomto duchu je ten materiál takto předkládán.
Diskuze k tomuto materiálu? Není, hlasujeme 22. Materiál číslo 23.
A V tomto případě se jedná o prodej jednoho ze dvou posledních pozemků, které město vlastní pod stavbami garáží. V té lokalitě vlastní garáže pan inženýr Skácel požádal město o odprodej toho pozemku. Rada města vyhlásila záměr, na který se pan inženýr Skácel přihlásil a zastupitelstvu se předkládá teda ke schválení prodej 20 metrů čtverečních pod touto garáží.
Děkuji, diskuze. Nyní hlasujeme 23. Materiál číslo 24, prodej pozemku Drahotuše, Rybáře.
Tady v tomto materiálu se jedná o zbytkový pozemek v místní části Rybáře. Je to o rozloze 26 metrů čtverečních, ke kterému město nemá ani žádný přístup. Z toho důvodu rada města vyhlásila záměr, na který se přihlásili vlastníci sousedních pozemků, kteří ty pozemky už teďka využívají a zastupitelstvu se tady předkládá schválení prodeje a v poměru, tak jak to máte uvedeno v návrhu toho usnesení, že 15 metrů čtverečních jedním spolumajitelům a 11 metrů čtverečních z toho pozemku a druhé straně vlastníkovi.
Děkuji, diskuze. Není, hlasujeme 24. Materiál číslo 25.
Tady tohleto je takové tam trošku složitější, nicméně město obdrželo žádost vlastníků bytového domu číslo popis 1641 v ulici Kolárova o prodej pozemku 510/5, 510/28 a 510/6 díl A. Ty pozemky 510/5, 510/28 máte v příloze číslo 1, ten 510/6 díl A je dle přílohy číslo 2. Po projednání teda na příslušných odborech rady města byl schválen záměr na prodej těch předmětných pozemků a výjima pozemku číslo 510/6 dílu A, jak jej máte teda vyznačen v té dvojce tohoto materiálu a to z důvodu toho, že se na tomto pozemku nachází jednak vzrostlý strom a jednak tam byla provedena výsadba i dalších stromů v rámci dotace. A v tomto duchu byl tedy vyhlásen záměr, na který se přihlásil a zastupitelstvu se tedy předkládá návrh schválit prodej pozemku 510/5, 510/28 a neschválit prodej pozemku 510/6.
Děkuji, diskuze. Není, hlasujeme 25. Materiál číslo 26, prodej spoluvlastnických podílů.
A v tomto případě se jedná o naplnění smluv z minulých let, kdy se město zavázalo, že uplynutí 20 let a 6 měsíců od klaudace budov na ulici Jižní, to se týká té Moravské brány, převede za 1 korunu do vlastnického spolku Moravská brána, právě ty pozemky tenhle. Ty lhuty uběhly dne 26.3. letošního roku a z toho důvodu tedy zastupitelstvu předkládám tento materiál, aby byly naplněny uzavřené smlouvy.
Děkuji. Vztahy Moravská brána známe, dlouholetá záležitost. My ve své podstatě do toho vstupujeme pouze z právnické nutnosti, ale jinak vycházíme vstříc požadavkům, že tak to bylo na začátku dohodnuto. Prosím ještě pana Langra.
Dobrý podvečer, jenom avizuju, že nebudu hlasovat z důvodu střetu zájmu, jako
děkuji,
obyvatel domu 1965.
Alenka to zapíše, děkuji. Jiná diskuze není, odhlasujme 26, pardon, taky, takže do záznamu. Hlasujeme 26. Materiál číslo 27.
Já jenom ještě bych chtěl říct, že i když nahlásíte střet zájmu, tak můžete hlasovat, jo? Ne, to je jenom formalita uvedení, jakože ten, jo? Takže hlasovat normálně můžete. Takže materiál číslo 27, tady se zase jedná o výkup části pozemku, který je pod komunikací. Ta daná lokalita je zahrnuta do regenerace sídliště pod nemocnicí. Majitelka pozemku souhlasí s výkupem jeho části a zastupitelstvo tedy předkládá ke schválení výkup této části pozemku pod tou komunikací.
Děkuji, diskuze. Není, hlasujeme 27. Děkuji. Materiál číslo 28.
A v tomto materiálu se také jedná o výkup části pozemku a je to v lokalitě pod Hůrkou. Jedná se o 105 metrů čtverečních dle přílohy číslo 2, jak to tam máte vyznačeno. A jedná se o výkup pozemku z důvodu rozšíření veřejného prostoru pro silnici inženýrské sítě. Je to v souladu se schválenou územní studií, která je v té lokalitě.
Diskuze? Není. Hlasujeme 28. Děkuji. Materiál číslo 29.
V tomto případě se také jedná o výkup části pozemku. Je to za symbolickou cenu 10 korun. Jedná se o pozemky, které jsou součástí připravovaného toho hradebního okruhu v Komenské ulici. Ty pozemky budou dotčeny tou revitalizací a případným průchodem na náměstí. Jednou z podmínek tady tohohle prodeje nebo výkupu teda je ale, že i podíl města ve vyšší poloviny z celkových nákladů na odstranění přístřešku, který tam je v těchto pozemcích, a v současné době to vyčísleno ten podíl města na částku 55 tisíc korun. Takže pozemky nás budou stát 10 korun plus těch 55 tisíc jako podíl na té demolici.
Diskuze k materiálu 29 není, hlasujme jej. Výkup podílu na pozemku 2035, materiál číslo 30.
Tady se jedná o výkup spoluvlastnického podílu na pozemku v lokalitě pod Bílým kamenem, kdy se na části toho pozemku nachází komunikace. Město oslovilo vlastníky toho dotčeného pozemku a pan Randýsek jako jeden z těch spolumajitelů souhlasí s prodejem i cenou a z toho důvodu se tady předkládá teda zastupitelstvu materiál ke schválení výkupu spoluvlastnického podílu od pana Randýska.
Takže děkuji. Důvodem dalším je, že chceme mít větší vliv na tuto lokalitu, protože tam stále za ty roky nedošlo k dohodě, asi logické, protože nebyly respektovány některé návrhy města, kdy jsme chtěli jinou studii a jiné obsazení parcel a také posuzování z vlivu na stávající zástavbu. Takže z toho důvodu se snažíme samozřejmě v té lokalitě mít větší pravomoci. Materiál 30, diskuze není, hlasujme jej. Materiál číslo 30 je poměrně složitá záležitost. Právní jedná se o výkup pozemku v ulici Komenského za jedno investicí, které jsme tam provedli, za druhé v návaznosti na investice, které tam provádí soukromý investor, za třetí na připravované investice celého systému hradebního okruhu, kde už minulé zastupitelstvo pracovalo poměrně významně na tom, jak z této lokality udělat významnou část města. Byla tady panem inženýrem Kuchtou samozřejmě předváděna kompletní studie toho území s vyčíslením a ukázkou pozemku, které město vlastní. A v té lokalitě je tady přítomen pan majitel Čoček Petr, který v této chvíli zvážil svoji nabídku a také město přizval k jednání o významném pozemku města Hranic. Tento pozemek byl ve výhledu delší dobu. Samozřejmě město musí vážit, jestli je to v nějaké vizi strategie ten pozemek využít, k čemu jej využít a jak jej navázat na připravované investice. Z tohoto důvodu musím říct, že po právě provedených studií této celé a velmi cenné lokality tento pozemek je pro město jednoznačně významný. Je také logické, že majitel pozemku samozřejmě uplatnil svá zákonná práva a vyjednával s městem tedy o způsobu nabytí nebo převodu, o ceně a také o případných podmínkách, které bude tento nákup nebo transakce provázena. Já si té nabídky těch jednání vážím. Důvod byl ten, že Samozřejmě, kdo pracujete v nějaké oblasti, která se developerských činností týká, víte, co se děje s cenami nemovitostí, víte, kolik lidí dneska ukládá finanční zdroje do různých perspektivních nemovitostí, aby je uchránila před inflací. Je to také samozřejmě pozemek, kde by se nechalo spekulovat na nějaký rok a jiné záležitosti. Takže si myslím, že pan Petr Čoček, pokud nabídl tento pozemek v první řadě městu pro realizaci komplexní zájmu města, tak je to velmi odpovědný, řekl bych, a chválihodný přístup. Je logické, že ta lokalita má nějakou cenu. Vy tam vidíte cenu stanovenou po vzájemných jednáních 3 500 korun za metr. Vidíte tam nacenění toho, co již bylo investičně provedeno. To jsou veškeré přípravné práce přípojek a přípojných bodů. A je tam také jedna záležitost, která samozřejmě nelze opomenout, protože se tam připravoval objekt ve velikosti finanční zhruba 60-70 milionů korun a z toho také vyplývá potřebná dokumentace, která byla připravována ke stanovení a také samozřejmě vydání stavebního povolení. Tyto věci prostě dávají dohromady nějakou cenu a město odmítlo to, že by se zúčastnilo nějaké veřejné soutěže a takzvaně se s případnými spekulativními nabídkami jiný potýkalo v nějaké soutěži, to jsme odmítli. Pan Petr Čoček s tím souhlasil, ale nicméně také uplatnil své nějaké požadavky a v rámci připravovaných investic požádal zase o prodej pozemku, kde by pro město vybudoval služby, které město zvažuje v lokalitě Kropáčova, to znamená vybudování služeb pro cyklostezku s následnou kafeterií, službami a zázemím na břehu, která byla velmi pěkně naplánovaná pro vstup do naší řeky. Takže o tom je tento materiál, máte tam postup toho jednání, máte tam stanovené ceny. Rada města byla informovaná o tom, jakým způsobem chceme postupovat dál v této lokalitě v případě nabytí pozemku. Chceme celý pozemek zahrnout do komplexní přípravy celého území, včetně hradebního okruhu a využít stavební povolení pro případnou další akci, která v této chvíli je v rámci diskuze směřovaná do nějakého systému parkování, který bude navazovat na to, co tam je již provedeno. Dále společenské prostory města nějaké velikosti a samozřejmě služby, které potom doplní celé území toho hradebního okruhu. Tím, že je vydáno stavební povolení a je vydán kubatura tohoto objektu, lze využít toto stavební povolení k tomu, že můžeme pouze před dokončením požádat o změnu stavby v této kubické výměře a ta kubická výměra pro naše prvotní úvahy vyhovuje. Takže tolik asi k tomuto materiálu. Myslím si, že je oprávněné v této transakci položit dotazy, proto tady asi pan Petr Čoček je a já vás tedy žádám o diskuzi nad tímto materiálem. Není, tak zdá se, že Jirka Haša, promiň, Jiřím.
Já se trošku podivuju na to, s jakou lehkostí se to tady celé zdůvodňuje a podle mého názoru ten, byť nejsem úplně proti tomu, to není dobře připravené a nebudu hlasovat pro ten materiál, protože podle mého, myslím si, že má vady, řekněme. Za prvé, my chceme koupit majetek za 8,5 milionu a nemáme na to žádný znalecký posudek. Domnívám se, že bychom měli kupovat za cenu obvyklou a že znalecký posudek by měl být vypracovaný. To je aspoň můj názor, protože je tady něco, jako že pan inženýr Toláš konzultoval cenu, což nevím s kým, máme na to nějaký písemný podklad, nebo to prostě bylo jenom, ale znalecký posudek s razítkem to není předpokládá. Za druhé, já prostě nefandím těm věcem, kdy se takzvaně jako započítává, já vám prodám, vy mi prodáte. V rámci města prostě
To považuji za netransparentní. Pozemek u Bečvy je zvlášť, ten prostě nemá s tím pozemkem pod v Komenského co dělat. Jakoby nemá to žádnou spojitost evidentní. A nedomnívám se, že tady to je úplně tak, že by se to zpěvar mělo. Naprosto chápu Petra, jakože je to víc podle mě jeho zájem, než zájem města. A to je, pro mě je to naprosto pochopitelné. Ten pozemek v Komenského ulici, o tom se už tady jedná, nebo spekuluje asi po třetí. Napřed to bylo, že to koupí město celé, potom tam vzniklo parkoviště, dneska zase kupujeme jenom půlku, parkoviště ne. Parkoviště je tam pronajaté, provozuje ho město, platí za ně nájem. Není tady vůbec nikde řečeno, co s tím bude do budoucna, až ten nájemní vztah skončí, nevím, na kolik je tam, na 20 let nebo na 15, myslím. Takže já to považuji za z mého pohledu neúplně optimální řešení pro město v tuto chvíli. Myslím si, že se to dá vydiskutovat nějakým způsobem ještě jiným, ale z tohoto důvodu já nebudu hlasovat pro to.
Já tomu rozumím, odpovím jenom na zkreslené informace. Rozjetí a příprava toho parkoviště byla práce minulého zastupitelstva. Měl to na starost Ivo Šlesák. Samozřejmě nebyly dotaženy všechny věci, ty dotahoval už místostarosta Vitonský. A tam jsou vztahy jasně dané smlouvou a říkají, že pan Petr Čoček to zaplatí, vybuduje a my to budeme provozovat a splácet. To je vztah jednoho parkoviště. Druhý parkoviště je jasně ohraničený pozemek, který je prostě připraven na stavbu nějaké již dneska dané kubatury a samozřejmě majetkoprávní odbor velmi pečlivě vážil, jestli můžeme za tyto ceny koupit anebo nekoupit. Já bych chtěl zastupitelstvu připomenout jinou věc. My tady vždycky v úplně závažných věcech a zásadních věcech pro město začneme spekulovat tím, že jestli možná, jestli je to výhodné nebo ne. Ty si, Jiří, do novin napsal, že Naparija je drahá za korunu. Dneska po té době, co jste schodili tento návrh, Naparija má téměř dvojnásobnou hodnotu za 1 až 2 roky. Takže pokud člověk je rozumný, tak ví, že tento pozemek minimálně za 1 až 2 bude mít stejnou, ne-li o 30 až 40% vyšší hodnotu. Takže pro město, pokud Petr Čoček řekne, že to město má natolik rád, že nepůjde do soutěže, kde by spekulativně už dneska za ten pozemek možná dostal o 1 milion o 2 víc, tak je to velice skvělá příležitost i korektní přístup prostě někoho, kdo tady v těch hranicích bydlí. A já tvrdím jednu věc, že postoj, který tady vždycky reprezentuje, znamená, že za rok si znova řekneme, jakou blbost jsme udělali, že jsme pozemek pustili k jakýmsi soukromým spekulacím. To je můj názor tedy. Nikoho jiného nevidím, hlasujeme o materiálu číslo 31. Hlasujeme nyní. Jo, pardon, Ivo Šlesák.
Tak já si myslím teda, že na majetek, který chceme pořizovat, jakýsi odborný posudek musí být písemný, že pan Toláš opravdu není tou bernou mincí, na základě čeho bychom se měli rozhodovat, takže s váma, starosto, nesouhlasím tady v tomto, ale to je vaše věc, vynesete zodpovědnost za takovýhle předkládaný materiál. Já se chci zeptat, jestli tady jste, pane starosto, říkal, že chceme využít stavební povolení. To stavební povolení bude platit ještě 6 let a hovoříte tady o tom, ve stavebním povolení je přesně určené, jak to má vypadat, co tam má být a podobně. My chceme stavět v tom případě to samé, máme představu o tom účelu, já si myslím, že nemáme. A že by se změna stavby, to, co tam v budoucnu postavíme, dalo potom řešit změnou stavby před dokončením, tak to bychom tedy opět ohli zákon. Protože pokud bych se podíval už jenom to, co nám tady píšou památkáři, že i změna materiálu je důvodem k tomu, aby bylo nutné vydání nového stavebního povolení, tak bych tuto věc rozhodně nezlehčoval. Vy jako odborník ve stavebnictví, tedy jak nás přesvědčujete, že jste, tak byste tyto věci měli vidět, že to není tak jednoduché, že se jedná o vnitřní příčky a nikoliv o okna, a pokud nám tady ještě památkáři píšou tady to, takže bych to neviděl úplně tak jako jednoduše, že bychom to měli přejít šmahem ruky. Já jsem měl asi na začátku říct, že si velmi přeju, aby jsme ten pozemek vlastnili, protože je to opravdu pozemek strategický pro město a přál bych si, aby jsme došli k dohodě, která bude pro obě dvě strany opravdu dobrou dohodou a nebude jedna strana v nějaké nezvýhodněné pozici. Takže si, a když se ještě teda podívám, že ten objekt je tak velký, kde se bavíme o investičním horizontu nebo výši 60 milionů, a když vidím, co máme před sebou, tělocvičnu za 60, nebo za 80, je to tak někde, kolem 80, to je, jste to vysoutěžili pěkně, kino za 60, info k propasti za 40, za 60 ještě tato akce, to je zase pěkný ranec. Já si nemyslím, že jsme schopni do 6 let, kdy funguje toto stavební povolení, tu stavbu zrealizovat, takže využití stavebního povolení, já tomu nevěřím. Nevěří. Takže to je můj příspěvek k té části toho našeho pozemku.
Ano, děkuji. Paní inženýrka Čabalová, o prodlužování stavebního povolení, základní informace poprosím.
Samozřejmě o prodloužení stavebního povolení lze požádat, musí se tam vyjádřit, ale musí to být stavba jakoby toho samého charakteru. Takže prodloužit lze.
Jistě, prodloužit lze a zahájit stavbu taky lze a pak máme dostatek času, takže termínově to není prostě omezeno. Pan inženýr Selcer.
Za mě asi, já bych to chtěl vhodit do nějaké pragmatické roviny. Já si myslím, že to není o tom, jestli tam město bude stavět nebo nebude stavět, jestli to má stavební povolení, nemá. My se bavíme opravdu o tom pozemku. Já lituju toho, že v minulém zastupitelstvu jsme nevyužili nabídku Petra, jako to musím říct za mě, že to byla obrovská chyba, že jsme mohli koupit celý ten pozemek a nemuseli jsme tady dneska být, ale každopádně za mě, když jsem hovořil o té pragmatické rovině, tak se bavíme o tom pozemku, který nám nabízí k odprodeji, a řeknu to, ten bychom měli určitě koupit, ale já bych to chtěl posunout malinko dál. On jako majitel toho parkoviště, které nám pronajímá, my ho splácíme. Já si myslím, že to je hned pozemek vedle a že bychom se možná měli i o tom pobavit, jestli někdy v budoucnu, bohužel v budoucnu, bychom nemohli se dohodnout nebo nějakým způsobem vykomunikovat nějaké předkupní právo nebo něco i na tenhle ten pozemek, tak, aby to byl jako celek. Jo, toto si myslím, že toto by byl nějaký i deal, nebo respektive rozšíření toho dealu. Jo. Určitě ten pozemek je lukrativní, jak jsem řekl, který je teď nabízen k prodeji, ale pojďme do toho ještě nějakým způsobem zapojit i to parkoviště, jestli v budoucnu bychom to nemohli nějak pořešit, aby celý ten pozemek byl prostě města a ten zbytek za mě je OK, jako jestli děláme deal, tak pojďme ho udělat, jo.
Takže děkuji. Ptám se ještě paní doktorky Chmelařové, zdali chce něco uvést ke stanovené ceně.
Stanovená cena byla určena znalcem, takzvanou konzultací tržní ceny. Ono to nahrazuje znalecký posudek, ono má parametry znaleckého posudku a my v majetkoprávních záležitostech podle toho postupujeme. Je to s kulatým razítkem, akorát tady není přílohou.
Takže cena byla potvrzena, odsouhlasená znalcem. Co dál? Ivo Šlesák.
Dobrá zpráva, děkuju paní doktorce. Já jsem chtěl ještě, prosím vás, k té druhé části, a to je ta záležitost té kavárny na Kropáčové ulici. Celou tu akci, na tom jsme se podíleli, ten záměr ideový s těmi schody, s tou kavárnou, myslím si, že to dává smysl, jsem rád, že to pokračuje v tuto chvíli, ale před asi 7 lety jsme vykupovali objekt, který tam dneska stojí od pana Navrátila za, nebo od pana od vlastníka Zely jsme vykupovali pozemek za 200 tisíc, aby jsme tam si mohli uvolnit prostor, aby jsme tam mohli tyhle činnosti dělat, aby jsme neměli žádnou překážku v tom, aby tam ty služby byly poskytnuty. Naplánovala se tam kavárna, dneska tu kavárnu, zaplať pán Bůh, někdo říká, že ji postaví, což kvitujeme, což je strašně dobře. A já bych doporučoval jenom do té smlouvy dopracovat, aby tam byl opravdu i závazek, že tu kavárnu budou provozovat. Protože tady se v tom, pokud se na to dívám, tak je tady napsáno, že tento smluvní vztah končí s kolaudováním jako kavárny, ale my chceme, aby ta kavárna byla provozována. Je to možná technikálie, určitě mě Petr přesvědčí, že to nebude asi problém, aby se to do té smlouvy dostalo, takže bych byl rád, kdyby to tam ještě bylo. Věřím tomu, že všechno děláme v dobré víře, ale stát se může ledaco za stranu města, tady necítím úplně dobře pořešené taky to, co by se stalo, kdyby ten projekt a ten záměr nebyl zrealizován. Když se podívám tady smluvní... V případě, že prohlášení smluvních stran se ukáží jako nepravdivá, pokud teda dojde k tomu, že nebude tato smlouva splněná, tak se tady píše, že mají právo odstoupit a požádat náhradu újmy. Jaká újma vznikne městu, že tam nebude provozována kavárna? Já to nevím. Jako. Tohle mě připadá vágní a byl bych rád, kdyby to tady bylo opravdu trošku více win-win postavené a tohle se dopracovalo. Opět přeju si a říkám, jsem rád, že někdo to chce postavit, ale ten hlavní cíl a záměr byl, aby tam byla provozovaná kavárna, nejenom aby tam stála a my jsme k tomu měli jaksi páky, aby se to provozovalo dlouhodobě. To je za mě vše.
Děkuji, pan místostarosta, Majetek.
Já teda neznám to úplně přesně na spomně tu smlouvu, jak to bylo, ale přesně tady tyhle ty záležitosti tam byly řešené. Bylo tam řešeno, že bez našeho souhlasu nemůže dojít ke změně účelu užívání, že pokud máme tam, myslím, i nějaké předkupní právo, pokud by to chtěl pan Čoček prodat jako někde jinde, tak to všechno tam tady v tomhle tom je právě na to, my jsme mysleli, aby jsme měli nějaké obranné mechanismy jako město, aby tam někdo z odpuštění provozoval půjčovnu kol, protože tam chceme provozovat tady tohleto. Nemůže dojít ani ke změnu účelu užívání bez našeho souhlasu. Jo? Ne. Já jinak... Ještě Kýrko Jašově, jak tady říkal, že nějaké směny pozemků my tady děláme běžně, Jiří. Není to nic prvotního, dělá se to formou výkupu a prodeje a je to skoro na každém druhém zastupitelstvu. Takže to není žádné novátorství. A pro mě osobně je Petr Čoček zárukou toho, že tam vznikne něco dobrého, pěkného a za co se město nebude muset jako stydět.
Děkuji, paní doktorko, jestli máte k té smlouvě ještě nějakou doplňující informaci.
Já jenom potvrzuji slova pana místostarosty. My jsme to ošetřovali, tady tuto smluvní transakci před kupním právem a tak, aby tam nebylo možno provozovat ničeho jiného než hostinskou činnost v tom objektu, pokud bude možno jej zrealizovat. Jinak jsou tam ještě nějaké zajišťovací prostředky. Mohla ta smlouva být ještě úplně do detailu vyprecizovaná, ale to by muselo mít asi 50 stran, co jsme se shodli s druhým právním zástupcem. Takže ty základní smluvní ošetření a zajišťovací prostředky jsme tam ošetřili. Tyto smlouvy jsou zakotvené. Vidělo to i právní oddělení z naší strany a konzultovali jsme to i s advokátem pana Čočka. To je vše.
Takže děkuji. Já si v této chvíli dám ještě slovo asi Petrovi Čočkovi, protože si myslím, že je třeba také zaznít, že to není člověk, který sem jde někam spekulovat, je to hraničák a přichází s tím, že hranicím nabídne něco, co umí, a to jsou služby, které zaštítí. Prosím.
Haló, dobré odpoledne, zdravím vás, Horké. Doporučil bych do plánu investic dát vzduchotechniku do této místnosti, už jsem takový omámený, tak vás zdravím.
To si zvyknete, že chodit 10 let na zastupitelstvo.
Já bych doplnil Ivoše, on mě vyzval, ať ho přesvědčím, spíš bych ho doplnil. My jsme na té smlouvě pracovali neuvěřitelné 4 měsíce, kdy v únoru jsem vlastně dal nabídku městu a 4 měsíce se na té smlouvě pracovalo, je to skutečně jako dílo. Já jsem očekával, řekl bych, dvě citlivé oblasti, a to je právě prodej či pronájem pozemku na té Kropáčově ulici, a já jsem to dal jako podmínku, protože my to vnímáme jako vícegenerační rodinný projekt, tu realizaci té kavárny. Takže asi developersky by tam slušel pronájem třeba na 100 let, nicméně jako moje podmínka toho, když jsem nabídl pozemek na Komenského, tak bylo, že trvám na tom, že ten pozemek odkoupím a postavím to na vlastní pozemku. Takže to je k té kavárně. Taky jsme do toho chtěli vložit naši energii, abychom to i s Tomášem Kočnarem, řekl bych, vyprecizovali, že město je dobrý investor, ale ne nejlepší. Takže určitě, když to má soukromníka, který nad tím přemýšlí z trošku jiného úhlu, tak je tam větší pravděpodobnost, že z té stavby bude dobrá prostě služba. A přáli bychom si, aby všechny i vaše snahy na změnu záplavové zóny na obou dvou březích, aby dopadly, protože my se tady bavíme o něčem, co je tak dneska asi 50 na 50, jestli to do 3-4 let, všechny ty parametry, které tam jsou, zejména kvůli té vodě, tak jestli dopadnou. A ta Bečva v jiných městech hodně dává, u nás spíš bere, tak bych si moc přál, aby na obou dvou těch březích ty projekty vznikly a byly ku prospěchu. Včera jsme to na takové rodinné poradě, máme výročí svatby 29.6., je to taky Petr Pavel, tak jsme to diskutovali se všemi potomky, došli jsme i k hodnotě propojení s lázněma, že když si mě Marek Kuchta poučil, že člověk udělá bez důvodu pouze 300 nebo 400 metrů chůze a vnímáme to jako propojení lázní s městem. Historicky tam byla prostě korzo, které zase naopak z města vedlo nedělní procházky do parku. Takže za mě, pokud dopadne ta záplavová zóna, tak a já budu živ a zdrav, tak to určitě uděláme tak, jak nejlépe umíme, nejlépe. A na Komenského, jak říká Robert, no to před těmi 3-4 lety, kdy to byl ještě surový pozemek bez okolních staveb, infrastruktury, tak tu možnost jste měli to koupit, nekoupili jste to. A upřímně, když jsem šel v únoru na jednání za Jirkou Kudláčkem a Danem Vitonským, protože jsem nebyl úplně jako potěšen, že do toho tak skočili, bral jsem to spíš jako formalitu, že to nabídnu městu, a nečekal jsem, že prostě druhý den dostanu telefon a okamžitou výzvu k jednání, tak jsem se připravoval právě i na tlak vůči tomu parkovišti. Ale nakonec Jiří jako obchodník přitlačil spíš na cenu, kdy místo ceny, kterou mě stanovil odhadce, aby byla vyvolávací do té aukce, tak vlastně tlačil na tu cenu, aby šla níž. A já jsem říkal, chlapi, jsem rád, na ceně se domluvíme, to parkoviště jsem čekal, že budete nějakým způsobem tlačit, ale tam se nebráním tomu to otevřít, tam je tuším smlouva na 15 let a pokud město koupí ten pozemek, tak mě jako dává smysl to nějakým způsobem jako otevřít minimálně to téma. Takže za mě asi takto, jestli je nějaký dotaz k nám. Já jsem slíbil Markéce, že to bude její parketa a ona jakože žena řekne k tomu projektu té naší, nebo kavárny potenciální, řekne pár slov, ale spadlo to na mě jako na chlapa, tak asi. Takže za nás asi všechno. Jestli Markétko chceš něco dodat? Ne, tak za nás vše.
Takže moc děkuji a bych chtěl říct jednu věc, že možná díky trošku větší odvaze a možná díky zkušenosti matadorů, který tady jsou, jsme těchhletěch 7-8 let prostě nějak pracovali a dneska sbíráme po celé České republice ocenění, protože jsme se nebáli investovat, nebáli jsme se využívat dotace, nebáli jsme si připravit vize. A pravdou je, že každý záměr má svá rizika, to nikdo neříká. Nicméně ty rizika jsou postavený na tom, s kým a kde jednáte. A moje zkušenost 40letá je, že pokud do toho jdou lidi, kteří k tomu přidají tu morální část těm smlouvám, tak se to daří ty věci společně dělat, protože upřímně všichni tady jste téměř manažeři, ona nakonec jde takzvaně vypovědět, zničit, nedodržovat každá smlouva. Takže o tom tady nesedíme v hranicích, my se tady všichni známe a to nedodržovat tady nepředpokládám, takže společně tvořme to, aby všechny strany byly spokojený a byl to přínos pro celé město. Takže tolik asi k té smlouvě, nikoho jiného nevidím, hlasujeme tedy o materiálu číslo 31 výkup pozemků ulice Komenského. Děkuji. Materiál číslo 32 předám. Asi ne. Ptám se, jestli potřebujete pauzu, tedy ať to všichni kývají. Dobře, vyhlašuji 12 minut pauzy, je za 12 minut půl. Materiál číslo 32. Záměr prodat část pozemku. Prosím pana místostarostu o informaci.
32,
jsem říkal.
Takže v tomto případě tady město obdrželo žádost od paní Dolenské od prodej části pozemku o výměře 160 metrů čtverečních. Máte to vyznačeno na zadní straně tohoto materiálu červeně. Vzhledem k tomu, že se pozemek nachází na veřejném prostranství, slouží jako k přístupu zahrádkám v této lokalitě, tak příslušné odbory nedoporučují prodej. Rada města zaujala stejný názor a zastupitelstvu se tedy předkládá materiál v této věci a navrhujeme variantu A, tedy neschválit záměr na prodej.
Diskuze, poprosím. Není, hlasujeme o 32. Materiál číslo 33.
A v tomto případě se jedná o žádost manželů Karáskových o odprodej pozemků, které dosud měli v pachtu. A vše bylo také projednáno na příslušných odborech, osadním výboru a v radě města. Nakonec ale převážel názor tyto pozemky neprodat i s ohledem na to, že se jedná o aktivní záplavovou zónu a možnou realizaci územního systému ekologické zeleně. Rada města tady doporučuje variantu 1A neschválit záměr na prodej.
Děkuji. Diskuze. Není, hlasujeme o materiálu 33. Materiál číslo 34.
V tomto případě se jedná o žádost paní Kubíkové o odprodej části pozemku o výměře 105 metrů čtverečních, tak jak to máte vyznačeno v příloze číslo 2, je to v ulici Komenského. A opět příslušné odbory vyjádřili nesouhlas, rada města taktéž doporučuje pozemek neprodávat a v tomto duchu se tedy předkládá zastupitelstvu materiál. A rada navrhuje variantu A, tedy neschválit záměr na prodej.
Diskuze? Není, hlasujeme o materiálu 34. Materiál 35.
Máme
vyřazen, teď jsme rozhodli. Materiál číslo 36.
V tomto případě se jedná o zájem koupit od města část pozemku o výměře 100 metrů čtverečních, zase jak je vyznačeno v příloze důvodové zprávy. Městský architekt nedoporučuje prodej a tento postoj zastávají odbor rozvoje investic. Jedná se o pozemek, který je veden jako veřejné prostranství a zeleň a slouží jako izolace mezi průmyslovou zónou a obytnou částí. Tyto pozemky se navíc nesmí ani oplotit. Rada města projednala a doporučuje zastupitel tu variantu A neschválit záměr prodat část pozemku.
Děkuji. Diskuze? Není. Hlasujeme 36. Materiál 37.
Tady v tomto případě se jedná o chatu a pozemek v zahrádkářské lokalitě Šafranice a na tomto městském pozemku stojí chata. Majitelé se rozhodli chatu prodat a ze zákona má vlastník pozemku, v tomto případě tedy město Hranice, předkupní právo. Z toho důvodu je tedy předkládán tento materiál. Rada opět projednala, doporučuje zastupitelstvu neschválit předkupní právo. Nechceme asi chatu žádnou za 310 tisíc kupovat.
Děkuji, diskuze. Není, hlasujeme 37. Zastupitelstvo neuplatňuje předkupní právo. Materiál 38 přísluší mně v řízení obecně závazných vyhlášek. Je to vlastně úprava a zároveň povolení požadavků, které přicházejí. Přišel požadavek udělat určitý rozsah větší akce v zámeckém klubu. V zámeckém klubu ale stavební povolení tento rozsah nepovoluje. Jinými slovy, při projednávání programu jsem k tomuto materiálu řekl, že máte na stolek změnu důvodové zprávy, to je tohleto, dostali jste to. A ta změna vlastně říká, že na listu číslo 2 je uvedeno v důvodové zprávě, že areál zámecké zahrady, článek 1, věta 3, to ale není v souladu s právními předpisy pro zámeckou zahradu možné a proto se pro tuto akci hledá jiné místo a aby bylo možné ji realizovat. Důvodová zpráva je změněna na benefice v lokalitě Hranice 1 město, ale naše oddělení akci v zámeckém klubu nepovolí a nemůže povolit. Z toho důvodu ta změna důvodové zprávy. Diskuze. Zámecká zahrada, pardon, jestli jsem řekl klub, tak zámecká zahrada, to se omlouvám. Ještě podám informace, co to znamená zámecká zahrada. Zámecká zahrada byla po své realizaci kolaudovaná a v podmínkách provozování počtu lidí a vyjádření hygieny jsou podmínky, které požadavek, který přišel, neumožňují. Tady mi pan místo, pan tajemník dává podmínky, které vlastně byly uvedeny v té kolaudaci. Dneska už ale dorostla zeleň na té stěně, změnily se tam záležitosti typu vzrůstu dřevin, které byly osázeny, to znamená ten prostor už je z pohledu hygieny mnohem více členěn a chráněn, takže my samozřejmě, abychom mohli zámeckou zahradu kulturně využívat v dalších období, se zpětně teď na orgánech zeptáme, zdali bychom mohli tyto prvotní omezení nějakým způsobem znova zvážit a nastavit je tak, aby tam to, co tam chceme provozovat, bychom tam provozovat mohli. Takže tolik k tomuto materiálu, jinými slovy také s žadatelem, panem Plesníkem, jestli je tady někde uveden, jsme jednali, sdělili jsme mu tyto věci, on řekl, dobře, já s tím nemám problém, když alespoň vemete na vědomí tu akci, budu žádat třeba o letní kino nebo o jiný prostor, kde by ty podmínky mohly společně bychom mohli splnit. Poprosím pana Reindla, Mirka.
Hezký podvečer. Chlapečka znám osobně, je to milý klučina, bohužel trošku má problém mentálně vyspělý, trošku má problém dostat se do naší mateřské školky některé. Takže samozřejmě...
Ty myslíš co, jako, že nemá duševno na to, aby připravoval...
On má právě, že má, ale bohužel tím, jak má to zdravotní znevýhodnění, tak... Prostě se k němu stavíme trošku nějak jako divně. Ale to já nechci rozebírat. Každopádně akci podporuji a myslím si, že tak, jak blokujeme místa pro ukrajinské děti, tak bychom měli blokovat i místa pro některé naše děti, které mají takový problém. Děkuji.
Takže děkuji. Nikoho jiného nevidím. Hlasujeme o materiálu 38. S upravenou důvodovou zprávou, tak jak jsem vysvětlil. Děkuji. Materiál číslo 39, jsou to personálie, nedochází k žádnému navyšování odměn, držíme stabilní linku za práci, sledujeme předepsané minimální množství práce jednání, máte předepsané ty jednotlivé odměny nezastupitelům, myslím si, že to není třeba vysvětlovat. Ptám se, jestli k tomu materiálu má někdo nějakou připomínku. Nevidím diskuzi na obrazovce. Děkuji. Hlasujeme o materiálu 39. Děkuji. Materiál číslo 40 byl předložen předsedou kontrolního výboru. Je to předložení záznamu z kontroly. Myslím, že jste si ho přečetli. Dívám se, kdo to dělal. Ano, zkušení matadoři. Otevírám diskuzi ke zprávě kontrolního výboru. Není tomu tak. Hlasujeme o materiálu 40. Zastupitelstvo bere tuto kontrolu na vědomí. Děkuji. Materiál číslo 41. Jedná se o informační centrum v Teplicích nad Bečvou. Než otevřeme diskuzi, poprosím pana architekta o nějakou krátkou základní informaci, co se tam v této chvíli děje.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, kolik je hodin a jaký je tu vzduch, tak já provedu jenom takový jako rychlý průlet tou věcí. Tímto nabízím, že pokud by kdokoliv z vás měl touhu dovědět se o tom více, anebo měl naopak nějaké pochybnosti, obraťte se na mě a komukoliv z vás rád udělám nějakou individuální prohlídku kdykoliv. Informační centrum Teplice nad Bečvou. My jsme nějaký základní koncept rekonstrukce té budovy tady prezentovali zhruba před rokem zastupitelstvu, čili já popíšu jenom velmi stručně, co se tam od té doby změnilo, co je nového. Tohle je nějaká úvodní situace. Vlevo je ten objekt, tu největší plochu zabírá parkoviště a vpravo vidíme tu křižovatku na Valmes a na Bystřici pod Hostýnem, poprosím dál. Ukázal jsem to kvůli tomu, že ten záměr v nějaké ideové podobě základní je poměrně rozsáhlý. Počítáme s tím, že se tam někdy v budoucnu upraví křižovatka, že i upravíme parkoviště a další plochy okolo. Nicméně ten dnešní záměr, aby jsme to byli schopni zvládnout nějak jak formálně, tak finančně, tak se soustřeďuje na tu červeně ohraničenou část. To znamená samotná budova bývalého nádraží nebo nádraží Teplice nad Bečvou plus nejbližší okolí, to, co je nezbytné k tomu, aby ta budova fungovala. Poprosím dál. Tohle je situace už zorientovaná vůči světovým stranám, čili takhle to vypadá v reálu, nahoře je sever. Popíšu, v čem je tam změna. Ten velký červený flek je ta hlavní budova. To, co se tam objevuje nového a co se projeví navenek, tak je zejména nahoře takový jako oblouček žlutý, to je nějaká přístupová rampa, aby jsme zajistili bezbariérovost. A největší změna, která se udála během toho roku přípravy projektu, tak je ten červený flek dole, to je nějaký nový objekt úplně samostatně stojící u toho parkoviště. Došlo k tomu tak, že snahou bylo nebudovat žádné speciální samostatné objekty někde mimo tu hlavní budovu a bylo navrženo, že to, co se nevejde do budovy a v principu tam být ani nemůže, protože by to mělo nějaký destruktivní účinek na tu památkově chráněnou budovu, tak přilepíme k jižnímu konci té budovy, zhruba tam, kde je dneska ten výběžek té hlavní červené budovy, který směřuje dolů. To se nicméně v průběhu projektování ukázalo problematické jinak z finančních důvodů, protože jsme byli velmi blízko kolejím a zakládání v tom místě se ukázalo být rizikově drahé. A druhá věc, měli jsme tam neustále střety s památkovou péčí, která chtěla zachovat tu budovu, nic k ní nepřilepovat, čili byl to boj, který vypadalo to, že nebude mít vyústění, čili nakonec jsme z toho konceptu udělali krok stranou a vznikl tam samostatný objekt. Můžu poprosit? Tohle je vizualizace, pohled směrem jakoby od hranic, to znamená od severozápadu. Ta budova bude opravena a bude vypadat tak, jak dneska, bude opravena do těch detailů, že třeba bude znovu fungovat to pítko, který je dneska u toho vstupu a tak dále. Jediné, co tam přibývá nové, je právě ta rampa, která se tam nějakým způsobem projeví, ale tu památková péče akceptuje. Můžeme dál.
Tady původně, to je vizualizace ještě, která neodpovídá úplně tomu aktuálnímu stavu projektu, nicméně tady je vidět v tom pravém rohu, že mělo být, je tam nějaký zákoutí vybudované, takový jako záliv nebo nika, a tam pod tou velkou šedou plochou měly být nějaké technologické prostory, tak to tam nakonec nebude. Ten stav se nebude ve finále lišit od toho dnešního. Poprosím dál, ještě jednou. Tohle je ten technický objekt, který by měl vzniknout na tom parkovišti, částečně funguje jako opěrná zeď. Má dvě hlavní funkce, jednak jsou tam výparníky tepelných čerpadel, které nám vytápí a chladí tu budovu. Je to zvenku z budovy proto, jednak, že dovnitř se to nejde kam dát, za druhé je to hlučné. Druhá velká funkce, která tam je, naházíme tam všechny ty nehezké věci, které každá budova potřebuje, jako popelnice nebo hrabla na sníh a podobně, ale nechceme jí mít v té pěkné části pro obyvatele. Záměrně je tam směrem k tomu parkovišti taková velká plocha, ona má několik funkcí, jednak třeba odráží hluk z těch tepelných čerpadel, z těch vrtulí, aby to letělo spíš do kolejiště a nikoli směrem k pobytovým plochám pro lidi. Za druhé, my jsme měli velký problémy na tu budovu, tím, že je památkově chráněná, tak umísťovat nějaké informační systémy. Potřebujeme samozřejmě upozornit i řidiče, že tam něco je, čili potřebujeme nějaký poutač a případně nějaké obnovitelné nebo pravidelně se obměňující informace někam umísťovat. Takže ve finále ta fasáda toho technického objektu se k tomu dá využít elegantněji, než aby jsme tam strkali nějaký billboard. To už jsou půdorysy stavby, nevím, jestli je to dobře vidět, to, co je tam nové, je červeně, čili vidíte, že těch zásahů je relativně málo. Dovolím si upozornit, úplně vlevo je část budovy, kterou si ponechala správa železnic, v podlouhlé místnosti zůstává technologie, která je nezbytná k provozu železnice, a v tom větším objektu vlevo, ano, tam bychom rádi obnovili bufet, který tam kdysi dávno, nebo ještě relativně nedávno fungoval. Takže tam budeme v nájmu s chodou okolností, tu nájemní smlouvu teď máme s kolegy ze správy majetku na stole a řešíme její obsah. Zbytek toho přízemí obsahuje, ještě můžu poprosit zpátky, zejména infocentrum v rozšířenější podobě než je dnes, bude vypadat, ten rozsah bude o něco málo větší, než je to dnešní provizorní, plus nějaký začátek expozice, plus nějaké zázemí pro, to jsou většinou ty malé místnosti, nějaké zázemí pro obsluhu té budovy. Poprosím další obrázek. Tohle je první patro, ty největší místnosti jsou věnované expozici, výstavě, a to, co je tam jakoby největší, nejnovější, to jsou ty šedě vybarvené plochy, je tam úplně nová baterie záchodů, protože to, co je tam dneska, tak jak stavebním stavem, tak kapacitou samozřejmě nevyhovuje zdaleka tomu, co ten prostor a co ta plocha kolem směrem k propasti potřebuje. Čili to je asi největší stavební zásah. Poprosím dál. Využívá se i půda, většina té půdy je to vlastně podstřešní prostor, protože to je dvouplášťová střecha s takovým neobvykle vysokým prostorem mezi tím vnitřním a vnějším pláštěm. On nemá podchodnou výšku, nicméně nějakým způsobem se využít dá, to znamená i na té půdě se tam ty červené dvojčáry, to jsou nějaké niky, které se využijou jako expozice pro v rámci expoziční nebo výstavní části té budovy. Můžeme prosím dál. Na řezu to jenom asi proběhnu. Ta možná nejzajímavější věc je, že se využívají taková věc. V pravé části ta budova je trojpodlažní, tam totiž bydlel původně přednosta stanice a ten tam měl kompletní hospodářství s prasetem, slípkama, kozou a tak dále. A je snaha využít to maximálně, to znamená i kurník nebo seník, který nemají podchodnou výšku, tak se využívají pro děti jako takové bunkry nebo zákoutí, kde děti můžou pohrát. Pojďme prosím dál. Toto jsem dal jen jako připomínku toho, že se tam řeší samozřejmě i náročné stavební věci typu hydroizolace té budovy, která slouží zároveň jako opěrná zeď, čili je tam navržený nějaký systém nějakých injektáží, které by měly fungovat, které nám památková péče teda umožní, protože ta budova nejde podřezat a zaizolovat, jak se to dělá u rodinných domů, čili nějakých injektáží, které nám pomůžou bojovat s vlhkostí. Prosím dál. Z technické části jsem tady vybral jenom na ukázku nějaký výkres, že ta budova bude poměrně prošpikovaná technologií, protože my tu budovu musíme vytápět a chladit, neboť nejsme schopni příliš ovlivnit kvalitu toho obvodového pláště tím, že je to památková budova, nemůžeme to zateplit, nemůžeme vyměnit okna, čili ona ten provoz nás donutí k tomu, aby to bylo, pokud chceme, aby se tam dalo vydržet v létě, v zimě, tak musí tam být nějaká technologie, která umí obě ty věci zařídit. Poprosím dál. Tady je třeba vidět, že ten půdní prostor se z velké části využije třeba pro umístění té vzduchotechniky. Jo? Z půlky to zaplníme nějakýma trubkama, tak aby jsme tím zbytečně nezasvínili ty hlavní pobytové prostory. Prosím. Kromě té stavební části ten projekt má výrazná část toho projektu je i projekt interiéru. Takhle vypadají typicky výkresy, to znamená, každá místnost je rozkreslená až do nábytku. Můžeme dál. Druhé podlaží možná můžeme rovnou přeskočit. Třetí podlaží. Řeší se to do těch detailů, že v tom projektu je popsána každá kachlička, to znamená, je tam spárořez na záchodech, každý vypínač má přesně svoje místo okotované. Prosím, dál. Ty místnosti potom jednotlivé jsou popsané podrobně, to znamená rozkreslené všechny stěny, včetně axonometrii, aby byly vidět souvislosti, prosím dál, až do takových detailů, že i v tom projektu je prostě každý jednotlivý prvek, který tvoří buď infocentrum nebo expozici, je takhle podrobně popsán, včetně toho, co tam třeba má být umístěno. Poprosím, poměrně drahou součástí té budovy bude i audio-videotechnika, protože je tam spousta panelů LCD nebo obrazovek, na kterých se zobrazuje nějaká informace. Je tam samozřejmě ozvučení, všecko to bude rozvedené pravděpodobně v podhledech. Čili zase velká část projektu audio-videotechnika. Tak, to jsme myslím na konci. A já poprosím teďkom ten odkaz. Tak, já si tady počím, jestli mi to funguje. Tohle je možná ukázka toho, kam směřuje projekční praxe. Už jako není moc tendence tisknout nějaký vizualizace, ale v podstatě projektanti pracují tak, že si donesli 3D skener do té budovy, tu budovu si celou naskenovali a dál už pracovali jenom s tím 3D modelem, který si vyrobili. To znamená, teď jsme jakoby na serveru projektantů a od nich si prohlížíme vnitřek té budovy. Tohle je budoucí podoba toho infocentra, kde teda ten hlavní motiv, který se tam opakuje a který já už nebudu znovu popisovat, je, že jsme teda v nějaké krasové oblasti, čili je tam nějaká reminiscence na nějaké jeskyně nebo nějaké vykotlané území. Infocentrum bude sloužit jednak k tomu, aby upozornilo, co v tom místě je, ale taky, aby návštěvníky navedlo na další důležité turisticky zajímavé místa v okolí, to znamená nejenom hranický kras, ale třeba i hranice, to znamená máme tu viadukty, máme tu i muzeum a galerii a tak dále. Součástí té budovy, když tady popojdu dál do vedlejší místnosti, kde dřív teda sídlila paní, co prodávala lístky, tak bude nějaké poměrně masivní zázemí pro ty turisty, tak aby si tam kdokoliv mohl odložit, aby lidi, kteří jdou k propasti, si tady mohli nechat batoh, cyklistickou příbu a tak podobně. Tady možná je trošku vidět, jak to, co to znamená, že ta budova je památkově chráněná. Většina těch prvků, které dneska v té budově jsou a které sloužily dřív provozu nádraží, tak zůstane zachovaná, jenom se třeba nějakým způsobem zakryje. A nebo zůstane obnažena tímto způsobem. A součástí infocentra je i, já tady přejdu do boční chodby, ještě kousek, je i nějaká, tady v téhle chodbě, je nějaká základní informace o tom, co v té expozici lidi najdou, bez toho, aby do ní museli vstupovat. Jak vidíte vlevo ty tečky, tak to jsou předchystané panely, místo těch teček samozřejmě bude nějaký text, který už je vyprecizovaný. Máme k expozici, máme kompletní scénář výstavy, který přesně popisuje na každém panelu, co tam bude, jak to bude vypadat a přesně znění toho textu. V těch vizualizacích to zatím není zachyceno. Pak bude přes nějaký turniket vstup do expozice, ten začíná už v přízemí, využívá se tu prostor, který původně byl jenom jakoby technický, je velmi úzký, velmi vysoký, sloužil v podstatě jenom jako izolace proti zemní vlhkosti toho zbytku baráku, ale má dimenze, že se jim dá procházet, to znamená, řeklo se, tady bude nějaká jakoby emotivní ochutnávka té expozice. Tady začínáme tím, že to vlevo je nějaký akvárium, velmi tenké, jenom pár centimetrů, které upozorňuje na to, že kyselka neboli voda nasycená oxidem uhličitým definuje celé to území hranického krasu. A tady v těch otvorech vpravo budou nějaké obrazovky, které poskytnou lidem nějaký náhled, co je v té expozici čeká. Samozřejmě je to dělaný záměrně takovou hravou formou, na to tam narazíme velmi často, zejména kvůli dětem, jo, protože se předpokládá, že velkou část těch návštěvníků budou tvořit děti, ať už z rodičí nebo školní zájezdy. No a pak tady v tom úzkém prostoru se počítá ještě s nějakou takovou jakoby projekcí na zdi, na podlahu, které toho člověka, která ta projekce toho člověka by měla jakoby přenést do toho zatopeného jeskyního prostoru, taková jako dojmová místnost. Když z toho vyběhneme, tak vyběhnu po schodech nahoru. Jsou tam samozřejmě i nějaké technické místnosti, kam návštěvníci nemají přístup, ale zkusím teda vyskákat po schodech nahoru. Po cestě toho návštěvníka provází nějaké postavy, jenom teda ve 2D, které nějaký formou nějakých bonmotů ho upozorní na ty základní věci jak hranického krasu, tak té expozice. Než vejdeme do hlavní expozice, můžu zkusit nakouknout ještě na záchody. I ty jsou teda zvizualizované s tím, že hlavní teda změna oproti dnešku je teda, jak jsem říkal, velikost, ale je i to, že ty záchody jsou navržené tak, aby mohly fungovat jenom přístupné zevnitř z budovy, jenom přístupné zvenku z perónu, anebo oboje dvoje. Čili provoz ukáže MKZ jako provozovatel, pak si řekne, která z těch variant je pro provoz té budovy vhodnější. Tak když skočím, nedaří se mi opustit záchod. Když skočím do té expozice, tak ona se, jestli někde ve dveřích, ještě pořád, přes turniket se nemůžu dostat. Hlavní část expozice se zabývá tím, co je hranický kras a co ho definuje a zobrazuje nějaké největší jako lákadla. Jedno z nich jsou hranické lázně, čili v první místnosti je odkaz na lázeňství. Je tam samozřejmě plno interaktivních prvků, kde si například můžete změřit tep nebo tlak. Vysvětluje se, jaké léčebné účinky ta kyselka má. A je tu i nějaký takový jako názorný příklad toho, jak ta procedura vypadá. Samozřejmě není to reálná vana zvonu, aby si tam navštěvníci lehali, ale má to aspoň nějakým způsobem navodit představu těch procedur. Druhá místnost je věnovaná, pardon, to jsem skočil daleko, druhá místnost je věnovaná hranickým nebo aragonitovým jeskyním. Zase popisuje, co to je ten aragonit, jak to vzniká, co tam člověk může vidět, včetně toho, že jsou tam zase nějaké interaktivní prvky, kde si člověk může zkusit jako strukturní model toho aragonitu poskládat, nebo třeba si tady vyzkoušet, jaké různé typy jeskyní v hranickém krasu máme, čím se liší, jaký je rozdíl mezi zatopenou jeskyní, jeskyní nezatopenou, jeskyní s oxidem uhličitým a tak dále. Využívá se tam i třeba prostor bývalé spíšky, je tam záměrně vybudovaná taková jako nika, která bude pravděpodobně velmi úzoučká, která bude sloužit pravděpodobně pro děti, nedostanu se tam, jako nakašírovaná, to řeknu trošku vulgárně, příklad té aragonitové jeskyně, že bude možné do ní i nahlédnout. A v největší místnosti bývalé čekárně, kde teda původně vedla na perón, tak ta bude věnovaná samotné propasti. Vždycky, když se bavíme o nějakém účelu, tak to není jenom jakoby popis toho, co v tom hranickém krasu je, ale je to zároveň i popis historie objevování toho krasu. To znamená, když se bavíme o jeskyních nebo o hranické propasti, tak bude tu i nějaká historie té speleologie jeskyňářské, co to vlastně znamená. A kromě toho, že se tu předpokládá 3D model propasti, vyskládaný z nějakých transparentních materiálů, tak předpokládáme, že tu bude teda i popis toho, co to znamená být tím speleologem, jeskyňářem, jak třeba vypadá jejich vybavení, aby si lidi zakusili, jaký tlak působí na toho potápěče, anebo jak složitá, těžká je ta potápěčská výbava. A poslední větší místnost, která je tady v tomhle patře, tak je záměrně nechaná jakoby volně, nemá pevně přiřazený účel, respektive počítá se tam s nějakýma malýma přednáškama, čili je tam promítací plátno, mobiliář skládací, který buď tam může zůstat, anebo se dá zhrnout někde ke stěně, a počítá se s tím, že tam budou nějaké, nechci říct průběžně obměňované, ale obměnitelné výstupy toho, co o hranickém krasu zjišťujeme a budeme zjišťovat, ta velká černá plocha, tady by teda měl být popsaný včetně mapy, co to je vlastně hranický kras, co všechno, odkud kam sahá, co všechno v něm najdeme. Vyskáču zase zpátky a ještě nás čeká poslední místnost, nebo poslední místnosti, a to je ta půda. Ta je určená primárně dětem, je taková tím, že je to až nahoře, tak je taková hravá.
ten prostor je velice malý, stísněný, je tam, předpokládá se tam něco jako stylizovaný, s důrazem na to slovo stylizovaný 3D model celého hranického krasu, který by měl popsat, co v tom hranickém krasu máme, že to nejsou jenom ty krasové jevy, ale i to, že tady žijí nějací lidé, že tu vyvíjí nějakou činnost, čili popsat ten život Hranická a okolí. A pak by tu, tady je nějaký periskop, tam se předpokládá, že tam by byla možnost podívat se na hranický kras zhora, to znamená například z dronu by se udělala vlastně pohled na celé to území a tady by si to člověk mohl v tom periskopu prohlídnout a ta půda se využívá k tomu, že se tam vytvoří taková umělá jeskyně jako hra pro děti, ve které budou různé objekty, na které v jeskyních můžete narazit, ať už jsou to krápníky, anebo třeba netopíři či pavouci, a vy si jako hravou formou nějakým nasvětlováním můžete prozkoumávat tu jeskyni. Tak, šup. Čili skončím tu prohlídku, celý je to dělaný na to, aby ten objekt unesl, když tam přijde autobus dětí 30, aby se nějak dokázali tam rozptýlit, aby se tam dokázali občerstvit, uložit věci a tak dále. Samozřejmě důležitý je, a s tím ten projekt počítá, aby bufet fungoval samostatně, aby mohl fungovat bez ička, aby záchody fungovaly samostatně, aby to nebylo vázané všechno jenom na tu obsluhu, na tu obsluhu infocentra. Tak, snad jsem vás moc nezdržel. Děkuju.
Pane architekte, úžasné. Toto byla krátká verze. Jak dlouho by trvala ta dlouhá?
Záleží na tom, záleží na posluchačích, než do úplného vyčerpání. Ten scénář té expozice má asi 60 stran, takže pokud bychom ho procházeli podrobně, tak bychom tu byli minimálně do 9.
Paní doktorka, měla nějaký dotaz?
Je to krásné, opravdu moc krásné. Mohou se tam i napít té kyselky?
To je samozřejmě první, co nás napadlo. A tam je několik zdrojů vody. Jenomže kyselka není voda. Patří to, kyselku si hlídá Chills. A abyste mohli nakládat s kyselkou, tak musíte být lázně. To znamená, my tam nemůžeme přivést nějakou kyselkovod, okay, tam nemůžeme udělat. Vy vlastně okay. Tu kyselku si můžete nabrat jenom v těch pramenech.
Okay. Oficiálních. Já nevím, jestli to správně pamatuju z dětství. Aha. Když se jede kolem té budovy z Hranic, ano, tak na té severní straně nad schodištěm byly hodiny.
Na hodiny teď neumím zareagovat. Přiznám se, že to je detail, který nemám v hlavě. Můžu se podívat do projektu nebo vyzjistit.
Jako to spíš v těch starých nějakých, jestli nějaké, jako... Byly tam hodiny.
Jo. Já vám na to řeknu. Pokud tam ty hodiny byly v roce 39, památková péče bude trvat, aby tam byly i v roce 23. Pokud tam v roce 39 nebyly, tak nám to zatrhnou.
Okay. Byly tam v roce 62.
Takže, pane architekte, můžeme to brát jako, že to nebyla půlka. Jsme na konci. Díky.
Jo, já jsem to vzal strašně rychle, ale jak říkám, obraťte se na mě klidně, udělám vám delší prohlídku.
Jo. Má to jednu věc, že my máme zastupitelstvo, a ne bohužel tedy dvouhodinové promítání o této budově. Ale myslím si, že to bylo hezký, mě to tedy, některé věci jsem neviděl, takže mohu jenom poděkovat, myslím si, že to jde správným směrem a jsem docela nadšený z toho přístupu. Takže materiál 41 bereme na vědomí. Diskuze není, hlasujme jej. Čtyřicet dva, to je materiál, který dokončuje tříleté období práce. Jedná se o to, že samozřejmě bohužel všichni si musíme uvědomovat, že veškerý majetek města každým dnem stárne, my ho vlastníme za 3 miliardy, takže se k těmto věcem musíme vracet a je jasný, že používáním sportovišť, které desadenně takzvaně zaměstnávají stovky dětí, tak tam to jde o to rychleji. V roce 19 jsme zahájili tedy na základě požadavku výboru celého SK kompletní přípravu rekonstrukce, samozřejmě s tím, že jsme viděli do budoucna nějaký možné dotační tituly. Bylo to velmi obtížné, protože vy jste byli svědkem toho, jaký otřesy byly ve státem zřízené sportovní agentuře, vyměnili tam vedení, byly tam i finanční problémy a byly tam různé nepokoje z důvodu čerpání, takže vyměnili pana Hniličku například a tak dále. Nicméně za to období SK Hranice to nevzdalo, předkládalo a doplňovalo a když jsem viděl, kolikrát pan místostarosta musel připravovat další a další desítky materiálů na požadavky sportovní agentury, tak to byl tedy souboj. Tento souboj bohužel Sokolovna Hranice prohrála, nezvládla to, co se po ní chtělo, takže nakonec zřejmě tato, ne zřejmě, ale zcela určitě tato dotace pro Hranickou Sokolovnu nebude, protože oni už to potom v těch posledních fázích nebyli schopni ani podat. Několikrát jsme jim říkali, ať si na to najmou prostě nějakou skupinu profesionála nebo někoho, kdo by na tom dělal, bohužel. Takže toto tempo od roku 2019 vydrželo SK tedy, díky za to Danovi Vitonskému. Dokázali jsme postupně tu náročnost té dotace zvyšovat, takže dneska v součtu krajské i celonárodní dotace jednáme o 14 milionech korun, které nám přijdou. A k tomu se samozřejmě ten plán, který byl před tomto období 4 miliony korun, musí dofinancovat ten zbytek, aby těch 14 milionů mělo tu adekvátní procentní sazbu. Díky tomu je tady tedy v této chvíli výsledek. Výsledek je, že dotace nám byla 14 milionů přidělena a my tedy musíme zahájit akci s tím, že je celá finančně zajištěná a to je tento materiál. Diskuze k tomuto materiálu? Možná odpovědět, pokud by byl dotaz, pokud by nebyl, tak jestli k tomu něco ještě chcete říct z SKáčka.
Já jenom v rychlosti, jako když to samozřejmě schválíte, což jako doufám, že jo, tak celá ta akce by začala už teďka v pondělí, takže to bude opravdu potom rychlý. Tak jak je Národní sportovní agentura pomalá, tak ta realizační firma je celkem rychlá.
Takže celkový součet tedy 20 milionů korun, firmy jsou připraveny, jde o to prostě to teď zabezpečit a zrekonstruovat teda významnou část SK. Nikoho nevidím, hlasujeme o materiálu 42. Děkuji. Materiál číslo 43, je to ta změna stanov, trošku jsem se usmíval, protože když do toho chceme střílet, měli bychom mít informace, a abych si teda dovolil ještě jednou požádat pana ředitele Ekoltesu, aby vysvětlil, na základě čeho podnikáme, aby tady nevznikaly prostě paniky, že podnikáme protiprávně.
Můžu? Ano. My máme živnostenské oprávnění zapsané v živnostenském rejstříku na stavební práce a ty činnosti k tomu spojené a potřebujeme zapsat nebo propsat do obchodního rejstříku tady tu činnost, což jsme ještě neudělali, ale podnikat můžeme na základě živnostenského oprávnění.
Jo, takže to není žádný významný právní aspekt. My akorát tu předepsanou evidenci, která by dopadla pouze tak, že by nás stejně každý vyzval, jenom zapište to teda ještě tam, kam to má být, tak bychom byli vyzváni a dostali bychom možná nějakou lhůtu. Nikdo to nedělá, děláme to sami a samozřejmě ty povinnosti splníme. Tolik materiálu číslo 43, diskuze. Není, hlasujeme o materiálu 43. Děkuji. Materiál číslo 44, realizace hmotné materiální pomoci. Tam vidíte, my jsme to, co schválilo zastupitelstvo, že dalo k dispozici rámec, ten rámec byl 1 000 000 korun a zároveň vyvěsilo zastupitelstvo tuto vlajku. My, pokud by o to tady nebyl zájem, si myslíme, že vyjádření názoru vyvěšením cizí vlajky Ukrajiny jsme splnili povinnost vyjádřit se k tomu konfliktu. Dneska už tedy můj názor je, že bychom neměli pokračovat v tom, aby tady prostě na území České republiky visela ta vlajka dále v režimu, který už nemá smysl, protože názor byl vyjádřen.
Takže povolení té vlajky je do dneska, zítra ráno bude tedy svěšena ta vlajka, protože usnesení říkalo 36. První věc, druhá věc, 1 000 000 korun. Já jsem tu věc zahájení dodávek konzultoval s určenými zastupiteli, to byl Jirka Haša plus Ctirád Polášek. Udělali jsme to tak, aby se nenakupovalo od někoho a někde a za nějaké ceny, že jsme udělali soutěž mezi velkými systémy a vybrali jsme tedy olomoucký velkoobchod. Ty nám připravují tedy drogerii a potraviny. Vždycky na vyzvání tedy dají dohromady zhruba 1 tunu a ta se nakládá v paletách do té dodávky. Dojel jsem se podívat na tu Ukrajinu, není to nic odvážného, do vnitrozemí zhruba 500 až 800 kilometrů se téměř nic neděje. Možná tam někdy vyhlásí ve Lvově poplach, ale já jsem tam osobně viděl jenom asi 2 díry, takže nic velkého tam zkrátka není a vesnice tam není problém, dle mého názoru žádný. Co tam je za problém, je, že polovina tedy překročila hranice lidí a pohybuje se tady v těch milionech v Polsku, v Čechách, na Slovensku. Druhá polovina, která tu odvahu neměla, možná i díky kvalifikaci, neznalosti jazyků a jiných, tak se namáčkli na tu hranici Polsko, Česko, Slovensko. A tam jsou objekty typu rozpadlých škol, takové budovy, které si představ, který jsme měli na jasle před zbouráním, ty vojenské objekty z Rakouska, Uherska, tak takový typ budov nějakých tam je. Početně v těch budovách, když jsme se dívali, tak třeba to, co zásobujeme my, je města Turka, kde ta budova má kapacitu tak 150-160 míst, je tam v této chvíli téměř 900 lidí, z toho nějaký zkrátka 30% matky, zbytek děti a oni hlídají i děti lidí, kteří odešli na frontu a nebo dokonce už se nevrátí z fronty. To je tam zkrátka je tam ubytováno. Ta paní ředitelka, jedna ženská, se stará o těch 800-900 lidí, samozřejmě v předklonu děkovala za jídlo. Druhá věc, která tam je, že samozřejmě oni nemají podmínky vůbec pro základní životní obsluhu tohoto zařízení, takže nás požádali, jestli bychom jim nedali v době toho, co se tady děje a u nich taky, aspoň nějakou lednici a nějaký box na sprchování těch dětí, to jsme zajistili, nebylo to ani tak drahý. Relativně jsme jim dali 2 boxy, 2 nějaké lednice, 1 mrazák, ještě jsme tam vezli cosi z těch technických prostředků. A v této chvíli ještě jedna věc, mají tam pro 900 lidí, tam mají asi 4 záchody, takže vymysleli, že v jedné té místnosti, kde mají úklidy a takový, že si to dají do venkovního přístřešku a jestli bychom nebyli schopni jim zajistit aspoň obsluhu 5-6 záchodů a přivést to tam s těma trubkama. Takže jsme to napočítali, vysoutěžili jsme to přes 4 firmy, vyhrál to Gasmont hranický, který není zrovna nejlevnější, ale zároveň poskytl slevy na tuto dodávku, protože to považuje také za zásobení a pomoc, takže nakonec tedy byli nejvýhodnější, mají všechno na skladě a Gasmont hranice, tedy včetně slevy, poskytne teda dodávku tohodle toho základního materiálu asi ve výši 60 tisíc. Zbytek doplníme potravinama, které jsou schváleny a vy tady máte informaci o tom, kolik bylo do této doby vlastně vyskladněno. Je to tady 533 tisíc plus tedy 60 tisíc v této chvíli. Této poslední dodávka. Jezdí tam auta pana Tvrdoně a jezdí tam jeden pán, který ho jsem tady představil, pan inženýr Petr Křížek, si myslím, že to jezdí. Je to pro mě fascinující, protože kdykoliv mu kdokoliv zavolá, on sedne v noci, v půlnoci za volant, veme tu dodávku a druhý den v půlnoci je tady zpátky a už tam byl asi po 7. Takže zajímavý člověk, odvážný. Není to ani to takto odřídit a odjet to. Problém, když jsem tam byl já, on mi ukazoval, jak to funguje na hranicích, tak to je ta šílenost, protože z polské strany i z ukrajinské jsou zóny zhruba 500 metrů, oni tam mají nandaný 6-7 buněk, dají vás před závoru ven a bohužel třeba pro nás a pro zásobování tohoto druhu ty Ukrajince se živí v tom, že všichni, kdo nestřílejí zrovna na frontě, tak jedou do Evropy a kšeftují, že? S tím vším, co není, to znamená s potravinama, autama, oblečením a tak dále. A před těma hranicema teda tam i zpátky stojí 20-kilometrový fronty, a oni samozřejmě čekají na to celní a jiné odbavení, takže vy je úplně předjedete a tam stojí prostě nasraný celníci na polské i na ukrajinské straně a pokud nemají dobrou náladu, tak vám to humanitární auto otočí a nechají vás prostě hodiny stát, než se jim zželí, že tam stojíte někde v pankejtu mávne a za 3 hodiny bez jakýhokoliv toho vás teda vpustí do toho prostoru 500 metrů a tam jedete s bumáškou a oni kontrolují kde co od drog až já nevím po pašování a dávají vám ty razítka a takhle se dostanete 3-4 hodiny čekáte před tou závorou a pak zhruba 3 hodiny projíždíte těma 6 budkama na jedné a 3 hodinama na budkama na druhý, takže celkový přejezd hranice tohoto člověka činí při každé návštěvě hraničního přechodu zhruba 6 až 8 hodin. Jo, takže on musí vydržet to odřídit, samozřejmě dostat se na tu Ukrajinu za těch 6-8 hodin, pak to otočí, tam to vyskladní, dá si s nima kafe, jede zpátky zase 6 až 8 hodin, bojuje teda na hranici, aby se dostal zpátky na polskou stranu. Takže tolik jenom informace k těm dodávkám, jinak nám poslali nějaký velký diplom, jakože nám moc děkujou město a blablabla. Nicméně myslím si, že jsme alespoň jedno místo velmi sociálně postižené, že teda můžeme morálně říct, že město Hranice poskytlo pomoc tedy poměrně velkému počtu dětí. Materiál číslo 44. Děkuji, hlasujeme, bereme na vědomí. Materiál 45 není, takže program byl vyčerpán. Já do různého už nebudu vstupovat, jenom základní informace, energetická situace. Je to velmi důležité, protože určitě všichni v hospodářské sféře to sledujete. My jsme zatím na cenách, které se zvedly zhruba 2x, 3x pro rok 2022. V této chvíli bojujeme o to, aby jsme udrželi ceny, které budou 8násobné proti roku 2001 v elektřině a 10násobné v ceně plynu. To znamená, jsou jenom dvě možnosti nákupu. Jeden je aukce, samozřejmě, to znamená vyhlášená soutěž a jedna je burza. My jsme do určité doby, dali jsme termín do 15. července, se snažíme nakoupit na burzách, na který máme smlouvy. Pokud se to nepovede, 15. července dáme pokyn a pojedeme v oba dva systémy najednou, aby jsme tedy někde v oblasti konce září a října měli zabezpečený alespoň první čtvrtletí nebo pololetí. Soutěží se to tak, že dodavatelé, velcí hráči vědí, že je toho nedostatek a díky přístupu regulačních orgánů v České republice byli schopni složit ty obrovské kauce, takže mají jakousi konkurenční výhodu. Nabízejí na tom trhu teda zmenšený počet nebo kubíků a kvantity energetických surovin a samozřejmě ceny neustále rostou v této chvíli. My jsme vysoutěžili elektřinu s 15% marží a dali jsme pokyn, že fixovat tuto cenu v této hodnotách budeme po čtvrtletí, ale máme tu dohodu na celý příští rok, pouze se budeme rozhodovat, kdy zkrátka zafixujeme na další čtvrtletí. Takže to je jedna věc, ta odvaha v těchto cenách by mohla být i v tom, že řekneme, všichni si myslíme, že to ještě půjde nad tuto hodnotu a samozřejmě jsme schopni během měsíce elektřinu zafixovat logicky na celý rok. Plyn je ještě horší, tam dokonce burzy mají stanovené stropy a za ty stropy nedostanete na burzách nabídku. Takže oba dva systémy připravujeme, ve obou stranách pracujeme, každý 3 dny jdeme na burzu, zvyšujeme nabídku marže, která se dneska pohybuje od 30 do 50% na plynu. Takže je to tragédie teda. Naše další činnost směřuje k hejtmanovi Olomouckého kraje, protože může to být, jak chce, můžeme být demokraté, pokud pan Fiala jako premiér vystoupí v televizi a jediné sdělení je připravte se na šokové ceny, to je podle mě málo, protože minimálně 10 aspektů, jak lze s cenou pracovat. Jedno je snížení emisních povolenek, DPHčko, dozorové orgány České republiky, část zdrojů v České republiky na hnědé uhlí vyjmout z těch smluv, jako to udělali Slováci a jiné věci. To nevidím, takže bohužel zatím i město, i občané jdou cestou, že nás ten systém tedy bude výrazně vysávat. Jo, a to s tím se nechci smířit, takže v pondělí sem jede hejtman, já je nutím, ať se sejdnou hejtmani a chtějí od vlády informaci o tom, že jsou nástroje, jak s těma věcma pracovat a Slováci dokázali cenu elektřiny fixovat na 61 eurech. Jo, to znamená, že tam se pracuje výrazně důsledněji na Slovensku a podle mého názoru prostě tady sice můžeme plakat u tohoto stolu, ale bude to hra na vyšší šachovnici, než jsme my. My můžeme maximálně dělat všechno pro to, aby jsme teda by měli aspoň zajištěnou energii a aspoň v nějakých cenách, které jsou přijatelné a oni bohužel to, co je dneska už přijatelné, nejsou. Takže tolik k energetice. Z mé strany je to všechno, končím a dávám slovo k vyjádření v různém. Prosím o vaše dotace do vyjádření informace na závěr. Dejme tam trichtýře, sbírejme metan z kravských stád. Pravdou je, že Izraelci sem začali vyvážet biokompostéry o 5-10 kubících a jsou schopní za 2 dny při určitém režimu vyprodukovat bioplyn na zahrádce na 2 hodiny vaření. Jo, takže ono nějakým směrem prostě všechno vyrazí, samozřejmě uvidíme. Uvidíme, jestli nám stát dovolí teda s nějakýma dotacemi vybudovat vlastní zdroje, to samozřejmě všechno uvidíme, ale v této chvíli ta situace je velmi, velmi špatná. Jo. Dobrá, nikoho nevidím, takže já vám moc poděkuju v tomto prostředí to ustát, kolik je 7:30. Já vám moc děkuju, že jste to vydrželi, přeju vám hezký večer a také samozřejmě dovolené si užijte a sejdeme se 9. září na poslední zastupitelstvo, které, přátelé, bude u Vlasáků, protože nechceme chodit na řízek tamhle do sklepa, ale uděláme to jednotně s vodovozama a s tím, aby jsme rozumně a důstojně ukončili práci 4letou, kterou jste odvedli pro toto město. Hezké odpoledne, hezký večer.